Mela, nibda din il-laqa tal-dan il-komitat u nibda bil-approvazzjoni tal-minuti, xejn. Ma jidhirx li hemm xi emendi għal-minuti, allura mmorru għall-korrespondenza issa.
Manuel Zara, il-segretario tal-Board tal-Kooperativi, with reference to your letter dated 8 June 2005, please know the following. At a Cooperatives Board meeting held on Friday 10 June 2005, the Cooperatives Board resolved to appoint Dr. Ian Farrugia to carry out the necessary research to determine whether Cooperativa Andafa Pubblica Limitata has any immovable property in its name. In the meantime, the Cooperative Sports received only 3 quotations to complete the winding up process of Cooperativa Andafa Pubblica Limitata, which would ultimately enable the Cooperative Board to strike off the said society from its register. We are attaching a comparative evaluation table of these quotations for your information. After having reviewed these quotations, the Cooperative Board is estimating that the total cost for the liquidation of the society should be in the region of 20,000. It is pertinent to note that, as in any other liquidation, which is not straightforward, this estimation may prove to be inaccurate, as the Cooperatives Board and the liquidators cannot determine with any reasonable amount of certainty all unforeseen circumstances that may arise during the course of the winding up process. Regards, Manuel Zara.
Mela. Din hija risposta li ġejna minnaħa tal-Board tal-Kooperativi dwar likwidazzjoni tal-kumpanija li jidher issa li xi likwidatur ġi appuntat u l-kumitat issa jsegwi il-proċess ta' din il-likwidazzjoni to its natural conclusion, hopefully. Korrespondenz iktar hemm, m'għandix korrespondenz iktar nistgħu mmorru allura għall-aġenda u nibdew bil-Students Maintenance Grant, paġna 118 tal-rapport tal-auditur. Nitlob kemm l-auditur ġenerali kif ukoll il-persuni konċernati minnaħa tal-edukazzjoni. Mela. Diskussjoni hija miftuħa. Onorevole Carmelo Abela.
Ma nafx l-ewwel net jekk minn dak li kienx hemm reazzjoni minnaħa tal-Ministeru jew tad-Diviżjoni tal-Edukazzjoni jew kellha tal-Board tal-SMG. Fuq dak li qal l-Awditur Ġenerali fir-rapport tal-2003, jiġri jekk minn dak iż-żmien sal-lum qed tieħdu xi passi jew le u x'kienu dal-passi forsi b'mod ġenerali.
Charles Mizzi, segretario permanenti, ministeru tal-edukazzjoni Zaza Poxol. Aħna għedina unijak fuq xalluk tijaj għaw s-sur Mario Skevoni li huwa chairman tal-board tal-student maintenance grant u fuq naħal uħraw s-sur Charles Tafraċe li huwa direttur corporate services tal-ministeru. Waħda mill-li ċtaqt nipreċiza li l-divizjoni tal-edukazzjoni hija totalment estranea minn dan il-parti li qed nagħmlu llum. Jekk bniedem ħares lej il-rapport stess innaħa tisfel management comments il-mod kif ikun tmexxa dan il-rapport u għall-ewwel apart il-background jiena taw il-control issues, il-compliance issues u mbagħad kien hemm recommendations minħata l-auditur u fl-aħħar hemm ukoll il-management comments fejn qed tiġi r-reazzjoni tagħna għal dak li kien qed jgħid l-auditur u l-affarijiet li konna qed nirranġaw. Kif inhom qassam forsi x-xogħol minħa tagħna llum, hemm affarijiet li huma kompetu partikolari tal-board li allura jwiġġa' għalihom is-Sur Mario Schiavone. Imma hemm xi issues oħra li jistgħu jkunu tal-Ministeru iżjed milli tal-board u ma tnitkellmu minħa tal-ilha.
Dwar kif taħdem is-sistema ta' LIPOS. Jidher li l-għanet il-sistema tal-banek meta għet għasam IPOS machine, hemm ċertu kriteri li jidher li għallura maġu segwit janki dan il-qasam. Kien hemm xi ftejn bejn il-board jew inkella il-Ministeru dwar kif jitqasmu li post machines lil-daw tlesi ġibiri kif jienet jistaw tal-li post machines?
Le, li post machines tqasmu lil-min applika biex jitħol fil-sistema. Kemm il-darba ibiħ affarijiet li għandhom x'jaqsmu mal-edukazzjoni, jew materjal edukattiv, jew servizzi li jistgħu jintużaw għal skop edukattiv, pereżempju servizz tal-internet jew servizzi oħra. Jew inkella l-ħwienet li applikaw jew anke aġenziji jridu jkunu joffru servizz jew prodotti li għandhom x'jaqsmu mal-qasam tal-edukazzjoni.
Jien hemm xi ftehim minnaħa għax normalment li post machine titqassam mill-banek bi-kriterji sabriet mill-banek, jiġifieri li jkun hemm ċertu monta turnover, eċetera, biex jagħtu l-li post machine. Inkella tista' tintuża sistema l-antika ħanajt hekk ta' bidejn biex niftehem.
Ma kienx hemm kriterju ta' bażat fuq turnover, il-kriterju li użajna kien illi l-outlet. Net jitlob biex jitħol fis-sistema, nivverifikaw illi fost s-servizzi u l-prodotti li jbieħ hemm prodotti li għandhom x'jaqsmu mal-qasam edukattiv. Fil-bidu ir-restringenija konna għal min ibieħ biss kodba. Imbagħad kien hemm protesta minnaħa tal-GRTU illi qalet illi l-ħwienet li jbiegħu stationery qed ibiegħu oġġetti li għandhom użu edukattiv. U aħna il-qajna dik it-talba wara li għamilna ċertu kontrolli biex nassiguraw li kemm jista' jkun ma jkunx hemm abbuż. Għax daw il-ħwienet ovvjament barra affarijiet edukattivi bijaw affarijiet oħra.
Imma ġifieri il-board daħal u fa arranġament mal-banek fi rigward ta' kif jitqasmu li post.
Le, il-banek ma daħlu xejn fl-istorja, l-arranġament huwa bej il-board.
Il-post machine mhux qed niftehmu i-post machine li titqassam mill-bank.
Le, daw i-post machine. Programmati mill-bord
mill-bord stess, alright.
U l-banek ma daħlux fl-istorja xejn.
Le, alright, ok, dikwa. Issa, dwar nażla ta' shopping out, l-żgħa spiegħajt ftit li speċi kien hemm għalbidu bdejna fuq tal-kotba biss. Mbagħad kien hemm din protesta minn GRTU, eċetera.
Fil-fatt qabel ma bdiet is-sistema aħna ħriġna sejħa l-interess fil-gazzetti, b'avviżi fil-gazzetti u applikaw 54 ħanut. Allura il-tender kienet ħarġet biex tikkejterja għal 50 outlet. Sussegwentement, it-talba kibret tant fostom għaliex l-ewwel daħlet il-GRTU, mbagħad ħadura anke quddiem il-Kummissarju għall-Kummerċ Ġust. U aħna allura lqajna t-talba u ftaħna iktar. Tant lillum hemm 250 outlet illi jisservissjaw lill-istudenti permezz tal-e-post machine.
Kif fost dal-250 hemm min ibih pereżempju ħwejjeġ, traben, minnhom huma
jiddependi.
Marbutin fost l-attività sportiva vera.
Jiddependi, appunt.
Tista' daqshekk.
Le, jiddependi. L-onet għandna iva, għandna għandna ħwieq affarijiet li jbigħu affarijiet li għandhom x'jaqsmu mal-hairdressing u beauty therapy. Għaliex għandna skola tal-hairdressing u beauty therapy u l-istudenti tagħha ovvjament għandhom il-kard, għandhom dritt jixtru dak li għandhom bżonn. L-istess fil-każ tal-isport. Il-kuntratt ta' min bih oġġetti sportivi jindika esklusivament illi da ma jistax bih ħwejjeġ oħra ħlief affarijiet sportivi. U aħna nibatu l-inspectors tas-sistema illi regolarment imorru jżuru l-ħwienet u jippruvaw speċi jixtru affarijiet li mhux suppost jixtru apposta, jiġifieri, biex naraw li mhux qed jabbuża. Il-fatt għandna wkoll protesta minn studenta illi marret wieħed minn dawn il-ħwienet biex tixtri casual wear u ma tawix. Għax għalula dak mhux affarijiet sportivi m'għandhomx jaqsmu mal-edukazzjoni ma tistax tixtrihom dik il-kar.
Rojder mir-rapport tal-awditur stess li kien hemm diffikultajiet biex dan isir biex wieħed ikun hemm kontroll b'mod ħanajtek ċentrali minn maintenance grand board jiġifieri.
Dak kien punt fil-fatt li aħna ma qbilniex għal kollox miegħu fis-sens. Lo qed li l-board għandu kontroll sħiħ fuq is-sistema. Il-kuntrattur ma jagħmel xejn jekk mhux fuq direttiva tal-board. U l-bord apparti ġifiri li għati direttivi, aħna għanna dritt u fil-fatt nagħmluh illi niċċekkjaw any minute illi rridu x'qed jiġri fis-sistema, min qed jixtri, minn fejn qed jixtri, x'qed jixtri, kemm nefaq u affarijiet bħal dawn. Dan barra illi aħna għandna inspectors illi nibatuhom kif qed ngħid b'mod regolari fil-ħwienet biex naraw li kemm jista' jkun ikkontrollaw li ma jsirx abbuż. Ma nistax neskludi li jsiru abbużi, fil-fatt saru u aħna għadna passi billi tliet ħwienet li qabnihom li qbadnihom jabbużaw b'mod flagranti neħħejnihom għal kollox mis-sistema, oħrajn għalqnilhom is-sistema għal perjodu limitat. Oħrajn tajnihom twissija.
Hemm oħrajn issues oħrajn marbutin ma pereżempju meta jkun hemm ħruġ mill-ġdid ta' smart card.
Okay.
Li jidher li ma kienx hemm reġistrar kif forsi wieħed kien jixtieq meta tinħareġ smart card jekk dik is-sistema ġiet irranġata jew
dik ġiet korretta.
Jekk tagħmel taqblu ma rematta.
Il-verità hi illi aħna kellna nafu lil min ħriġnilu smart card oħra, però ma kienx reġistrat b'mod jiġifieri on hard copy biex niftehmu. Wara li kellna l-kumment tal-awditur, dak għadna passi korrettivi u fil-fatt illum għandna reġistru li nafu min talab kard oħra u għalix.
Fis-section fejn titkellem fuq procurement and variations to letter of acceptance. Forsi nixtieq forsi daqsxejn spjegazzjoni ta' x'qed infissru eżatt hemmhekk, jiġifieri qed nitkellmu fuq affarijiet li l-board ħaħsieb li jixtri bħala board biex ikun jista' jagħti diġit tal-istudenti. Kif inhi forsi?
Kif qed fil-bidu s-sistema oriġinali kienet tikkejterja għal 45 ħanut u meta bdejna fis-sena 2000 kien hemm 8,000 student li kellhom dritt li jieħdu l-kard. Illum hemm 250 ħanut u 14,000 jew 13,000 u 800 student li għandhom dritt tal-kard. Allora biex is-sistema tikkejterja għal diż-żieda kellna nżidu software u affarijiet bħal daw. Kellna allura bżonn anke nħallsu liċenzi ġodda ta' software għax kif tal-muni ma tistax inti taqbatu. Barra minn hekk żidna affarijiet oħra, pereżempju semmejt il-każ tal-istudenti tal-hairdressing. Illum għamilna kontroll fis-sistema li hekk it-tifla tiegħi li hija studenta fil-fakulta tal-medicina l-università mur f'ħanut tal-hairdressing u tippreżenta l-kard, tiġi rejected għaliex il-ħwienet li jbiegħu affarijiet tal-hairdressing. Hemm kontroll li l-istudenti li jmorru f'dik l-iskola biss jistgħu jaċċettawlhom il-kard tagħhom. Għamilna, pereżempju, introduċejna xi ħaġa oħra illi hemm sistema li kull filgħaxija lil kull ħanut aħna nibatulu rapport ta' dak li bih matul dik il-ġurnata tru is-sistema. Dawn kollha kienu jeħtieġu ġifieri spiża iktar mill-bord biex.
Daw il-korrezzjonijiet li għamil li saru wara rapport tal-awditur għandi.
Le, daw iż-żidiet saru.
Le, il-ġifieri li pereżempju jekk studenta tal-medicina tmur tixtri minn xi outlet tal-hairdressing biex niftehmu.
Saru wara l-ibdiet is-sistema, mhux wara r-rapport tal-awditur.
Mhux saru qabel is-sena 2003, dan ir-rapport jitkellem fuq 2003. Dan l-awditur sabu minn place jiġifieri.
Għaliex jekk fim sew jien. Il-rapport tal-awditur, il-komplejntu illi aħna għamilna spejjeż iktar milli kien hemm fil-kuntratt.
Jiena se hija doppja l-ħaġa, fis-sens li waħda minnhom hija li saru spejjeż u jintlaq spjegazzjoni ta' x'kienu dawn l-ispejjeż u nirringrazzjak tal-ispjega. Għax skont l-awditur ma kienx hemm l-approvazzjoni tal-Ministeru tal-Edukazzjoni.
Li jista' nġibet.
Li jista' nġibet wara li saru l-ispejjeż. Issa, u bat il-problema l-oħra kienet fuq kontroll effettiv tas-sistema, jiġifieri, kif kienet isir il-kontroll biex hekk jien student tal-hairdressing. Jew kellha ħansom l-istess eżempju tiegħek, hekk jien student tal-medicina u mhu nixtri minn xi outlet pereżempju tal-hairdressing, kif is-sistema ma tħallinix li nixtri minn xi outlet ieħor li. Ma għalhekk saqsitek meta saret
din ma bdiċ mill-bidu s-sistema. Però jidher li meta sar ir-rapport tal-awditur kienet diġà in place.
Fl-2003. Forsi l-awditur jista' jikkonferma jew le din ħaġa aktar quddiem. Eħe. ħaġa ħra li tisem l-auditorija dwar li ma kienx hemm kontroll biżejjed mill-board u li xi kultant kienet titlob lill-kuntrattur li tistri fuq il-kuntrattur biex dik l-informazzjoni. Din is-sitwazzjoni għadhem jew ratifikat?
Is-sitwazzjoni minn dejjem kienet u hekk għadha ġifieri. Illi il-kuntrattur fil-kuntratt intalab ukoll li jagħmel il-back office operation tas-sistema. Għaliex billi di kifet ngħid komplet tikber, naturalment kien jinħtieġ illi biex aħna inkunu nistudu s-servis jew b'effiċjenza kemm l-istudenti kif ukoll il-ħwienet ikollok lil xi ħadd li kważi qiegħed il-ħin kollu fuq is-sistema. Aħna bħala board ma kenniex dan is-support u għalhekk il-kuntrattur intalab illi jagħmlilna dan ix-xogħol ukoll dejjem taħt il-kontroll tagħna u fuq id-direzzjoni tagħna. Bħala board.
Jiġi konti tafu biha u ħalajtek intom għattulu bħala board jiġri għattulu biex jagħmilha. Jiġri allura rab l-awditura hawnhekk il-kumment tiegħu. Kien forsi ma tax taqblu miegħhom minħabba li allura għamiltu għandhom fil-bidu stess.
Il-fatt aħna spjegajna ġifieri illi aħna ma kellniex persuni li qegħdin addetti għal board illi setu jlaħqu ma' sistema kif kibret. Il-fatt illum biex jagħmel ix-xogħol tal-bord propju għandna persuna apparti naturalment illi mill-kontroll tiegħu jew tas-segretarju tal-bord.
Intom intox full time bħala.
Ne, le, aħna però din persuna full time.
Ma intom bħala
bħala chairman.
Dwar l-allokazzjoni fuq l-expenditure, unek għaw proper allocation of expenditure, jida li meta l-auditor ġenerali, permess tal-staff tiegħu, għamlu vetting tal numru sostanzjali ta' payment vouchers, jida li kien hemm ċertu. Jida li kien hemm ċertu affarijiet li ma rawhomx postum, jisu kien hemm ma kinux allokati fil-budget tagħhom.
Charles Tafraċe, Director of Corporate Services. Li kien ġara kien li l-expenditure ma kienx naqsmu, kien jidħol kollox f'kont wieħed, joħroġ kollox minn kont wieħed. Issa wara il-kummenti tal-awditur mbagħad qsam lihom li għandu xi qsam ma' stipendi joħroġ mill-sab item tal-istipendi li għandu xi qsam ma' spejs tal dak joħroġ. Qsam lihom kif qalilna l-awditur. Dik il-mod kif tiċċarġa l-expense, fejn tiċċarġa l-expense.
Sir, il-volumi għaw mxet nistama?
Kahjar?
Għajaf sirik.
Kahjar? Jek nirrit nirripeti. Li ġara kien li qabel konna noħorġu għajna jidu għek minn kollox minn but wieħed, sewa mill-li l-vot tal-istipendi. U law tidur ġibdinna l-attenzjoni li l-expenditure kif namlu f'affarijiet oħra after all għandhom joħorġu minn sub items mela il-vot samliħ f'diversi items li l-istipendi joħorġu minn dal-item tal-istipendi jekk hemm xi space tal-bord joħorġu minn dal-item tal-bord samna kollox hekk kif ġi rekomendat mill-awditur fil-fatt.
Biex nifhem aħjar, aħna nafu li l-approved estimate ta' sena 2003, nat nitkellmu fuq rapport ta' sena 2003, kien ta' 7 miljon lira. Issa, l-actual expenditure fil-fatt ta' sena 2003 kienet ta' 7,593,073 lira. Issa, ġifieri kien hemm 591,000 iktar minn li kien hemm budgetja. Dana b'xi mod jolqot ma' jorbot ma' li għedtajt jew kienet iżida tal-istudenti.
Dik iżida mħabba żieda fl-istudenti fil-waqt li il-budget tal-bord baqa' l-istess kien kell iżdu l-istudenti.
Jiġri hawnhekk qed ngħidu l-sena 2004 se ġara l-istess.
Fil-fatt aħna
il-budget kien hemm 7 miljuni
kull sena.
Sena ma nafux
għadha. Sena 2005 jidher li hemm budget
ta' 8 miljuni.
Fil-fatt aħna meta ppreżentajna l-estimi tagħna qabel għall-budget konna għedna li jkollna bżonn minn miljoni u 300,000. Fil-fatt l-aħħar verifika li għamilt qabel ma ġejt hawnhekk se jkollna bżonn 8 miljuni u 200,000.
Ma nafx mela jekk għandek xi informazzjoni kemm kien l-actual expenditure għas-sena 2004 tar-rigward tal-istipendi. jekk m'għandek xogħol hekk
ma
tistipendju.
Dina ma ġibniex ma imma qed niġib il-memorja kemm ma tgħixx minn miljuni. Qed seba' miljun u 900 u xi ħaġa elf kemm ma tgħidx 8 miljun.
Hemm parti mill-istipendju kollu jew mill-student maintenance grants tmur għal biex jixtru kotba jew materjal akademiku. Mill-totalità ta' 8 miljuni, kemm hu più o meno perċentwali minn pereżempju tajt 10 miljuni 10 miljuni
sena sena. Fil-cards biex niftehmu dak li hemm fil-cards qed taħi. Fil-cards pressa poco poġġu 3.5 miljuni din is-sena li qegħdin fiha. Għax hemm 13,800 student.
Issa, ovvjament, xi kultant tisma' f'ċertu kummenti li daw il-flus ma jintefqux propjament for academic purposes. Intom bħala bord kuntenti bil-sistema kif qed taħdem. Fis-sens ġifieri x'sta jsir ħalli di tiġi improved u effettivament dawn il-flus li qegħdin jiġu votati biex tgħin akademikament l-istudenti ma jmorrux biex jintefqu għal skopijiet oħrajn. L-istudent ma ġieħdu gost nagħmlu dal-kumment imma
laqas maħna jiena sul ċermen nista' ngħidlek illi meta is s-sena sfiha 2004 u rajt kif intefqu il-flus li poġġejna fil-kards, jirriżulta illi 58% ta' dawk il-flus marru fuq kodba. 22% marru fuq xiri ta' computers u programmi ta' computers. 6% marru fuq xiri ta' servizz ta' l-internet. Hemm statistika li jiena nipprometti li nġibha lill-bord għax m'għandix hawnhekk għas-sodisfazzjon tagħhom. Li minna jirriżulta illi dak illi tista' tgħid illi huwa abbuż huwa inqas minn 1%. Wieħed irid japprezza minn fejn tlaqna. Minn fejn tlaqna aħna kunna nagħtu l-istudenti cash u jafhom kif iridu. Fatti jiena l-ewwel reazzjoni li kelli kienet. Mill-Moltacom, per eżempju, għax għallu l-studenti ma jistgħux jixtru issa mobile phone u car phones. Issa hemm min jixtri biex niftehmu. Tajjeb. U wieħed mill-ħwienet li qtajna mis-sistema propju għaliex ġurnata waħda bih tliet mobile phones. U qtajna hemm is-sistema ġifieri, assolutament, m'għandux ċans jaġġel.
Daw dal-perċent dal-ammont madwar 3 miljuni fis-sena li suppostin intefqu fuq materjal akademiku, kodba primarjament.
Kodba
u computers, imma ħan nsiku fini, min ikun xtara kompetenza biex jista' computer.
Per eżempju, min iħallas bil-kard biex jillega t-teżi, per eżempju, palissa iktar nefqa' żminijiet kun dik.
Ma fl-istatistika li żammejtu, il-bejħ tal-kodba akademiċi kemm ilha taħdem is-sistema statistikament żdied effettivament jew ma tħaltux f'din.
Jiena m'għamilx il-paragun bejn minn meta daħlet is-sistema ma' qabel, jien nista' ngħid minn meta daħlet is-sistema item item kif intefqu l-flus fil-kards, dak tista' ngħid.
Ma jekk wieħed forsi jagħmel aktar biex wieħed ikun jappreżat kif qed imorru, jagħmel paragum ma qabel ma daħlet is-sistema għax hekk inti taf li miljun lira marru sejf biex nixtraw il-kotba. Suppost il-beħ tal-kotba statistikament ta' kotba akademiċi jkun żdied.
Ma jidhirrix li kienet tinżamm dit-tip ta' statistika qabel is-sena 2000. Ġifieri mill-flus li nagħtu l-istudenti kemm minnhom imorru f'kollu. Ma jidhirrix li dik kienet tinżamm.
Tħossu għal speċi forsi wieħed jaħseb jekk din għandix tiġi effettivament iċċekkjata għax kull sena suppost in-numru ta' kotba akademiċi jekk ma jistax ma jibqa' ċertu jilħaq ċertu livell.
Jekk jiżdiedu l-istudenti suppost jiżdied.
Jekk jiżdiedu l-istudenti suppost jiżdied. Jekk qed ikun jaf eżatt ikun jista' jagħmel monitoring aħjar ġifieri.
Mis-sena 2000 din it-trend tidher mis-sena 2000 ma jien minn hemm għandi statistika.
Jista' tipprovdi dan il-kumitat eventwal mhux il-li
prometti li
konna din l-istatistika. Grazie. Onorevoli.
Ġifieri mill-ismar, mill-ismar qed jinkellem mill-istipendju. Il-kardi hija one time rajtek fil-bidu tas-sena skolastika mbagħad tibqa' tiġi kull xahar. L-istudenti jistgħu ħalsu għall-eżamijiet pereżempju, ġieli kellhom mistoqsijiet fej jew diffikultajiet ċertu istituzzjonijiet.
L-eżamijiet lokali però. Għall-eżamijiet lokali jistgħu ħalsu bil-kardi.
Issa dak għandu x'aqsam naġgħu mor lura l-rapport tal-awditur fejn jkun l-interessi tal-bank. I mean li aw kumment hawnhekk li kien hemm naħseb din għalik għal sista prezz. Li l-awditur kummentijaw kien ma setgħux jagħmlu verifika jew inkella ċċekkjar ta' fejlu interest on students bank loans.
Dina aħjar tagħti nagħti
forsi daqsxejn stampa
fuq. Naħlu few minutes li nagħti l-istorja tagħha. Din bdiet fil-1997. U komplit fil-1998 fil-iskema. L-iskema kienet li l-iskema tal-istipendi tbidlet totalment. Fej l-istudenti ġew mutija, 50 lira stipendi fix-xahar, 50 lira stipendju cash, jew ċek, whatever. U 50 lira jekk iridu jisselfuhom. Jisselfuhom fejn daħal garanzija biss tal-imax, mhux tal-kapital. Kien hemm inħadhom kien hemm min ma ħadhomx. Infatti kien hemm 900 biss li ħadwa fil-fatt il-iskema.
Jekk nista' ninkompli ma' dan li qed jgħid Isus ta' Franċa għax kien hemm.
Ma' parti mill-istipendi tagħhom da?
Lill-istudenti li tiġi ċertu grade biex jidħol dik
is-skema. Spjegana eżatt kif ħadmet tal-parti cash, parti stipendi u parti loan, ma kif kienet marbut?
L-istipendju ġi moti ġi fissa tal 50 lira fix-xahar. U jekk irid l-student jissellef 50 lira oħra fix-xahar. U jkollu 100.
Sewa minn 6 lira fix-xahar naqas għal
50. Le, dik mbagħad eventwalment fin-99 tbidlet, ġiedi għalhekk qed semmejt jiena li fin-97 u 98, fin-99 reġgħet tbidlet mhux. Sewa. Però f'dawk is-sentej laħqu ħadwa 900 student. Sewa. Issa ovvjament daw il-gvern daħal garanzija għall-imax tagħhom u daħal garanzija wkoll li min iġi first class honors jew da, il-gvern anki jħallaslu il-kapital at the end of the year. U ta' bdejna naraw l-ewwel riżultati xi 2001 li bdejna naraw ovvjament meta bdew jiggradwaw sewwa. U verifikajna mal-reġistratur xi grejs ġabu li vera minn applika dak u kull minn vera ġab first class honors vera ħallasnilu l-kapital. Apparti mill-limaxijiet li kuna għajna nħallsulu dawk l-erba' snin ta' qabel. Sewwa. Issa ovvjament, kull sena mbagħad jibda jinqataw da mbagħad, għax dana ma jibqax student daqshekk, waqaf daqshekk ħallas anke minn ma ħallasniex il-kapital. Issa fil-fatt is-sistema tant naqsu, tant gradwaw xi sadda żmien, li issa fil-fatt kull ma baqali issa xi 10 studenti biss tal-liġi għax dak twil il-kors tagħhom daħlu fil-98 u kull meta ħallas 6 lira kull 6 xhur. Fej qabel kont inħallas 15,000 lira kull 6 xhur, ġifieri meta kienu 900. Issa il-komment tal-awditur kien da. Speċi l-awditur għal li minti kif taf li daw vera għandhom loan mal-bank. Vera għandhom loan mal-bank, għax għanna kuntat mal-studenti, għanna kuntat mal-bank. Ġifieri, tħares lejn ġi xaffariet, tkun taf li għandhom loan mal-bank daw. Jina ħani biex nkunu qed ngħid jiġifieri ma rrid nitfadel fuq ikra fuq ta' qabli xejn. Jien dħalt fiha fit-2010 għandna fit-2001 mort fil-Ministeru. U l-ewwel ħaġa li għamilt hija li ġibt id-database tal-istudenti kollha mit-teżur għax dik kienet tinsiet, dik kienet marbuta mal-istipendju. Malek bdiet ma jħux stipendju ma jistax joħollhom. Sewa, dimment li jaqaf l-istipendju jaqaf il-lo. Mela l-ewwel ħaġa li għamilt jien ġibt id-database tal-istudenti kollha mit-teżur għax dik hija xi jurestla. U qabbilt li kull wieħed li hemm fil-lista huwa fil-fatt qed jieħu l-istipendju. Jien għalija dak se xhur sajn li da student at least. Issa, meta biex di ħaġa importanti li ngħidha wkoll, meta għamilt approaches il-bank biex tuni informazzjoni fuq l-istudent u hekk, għallu li ma nistax intuwilek għax dik informazzjoni konfidenzjali.
Jekk tippermetti li nagħmel kumment. Naħseb ta' minn ngħidu, għadi ħaddiema kollha single handed l-Isus ta' Franċa, kienet qiegħda għaddejja b'dawk il-15,000 kull 6 xhur, It took it on board, mbata t-twalman bis-seta jasara mek, forse għatiet l-axar bitħal, għamenna pressure, biex ġibna l-informazzjoni minn l-università, minn kajer il-banek maddoċi t-una l-informazzjoni. Pero, he got round it, għamil bitċa xoħal siw, għalli xtaqt nati komment fuqa.
Thank you. Il-sistema, t-tini wahdi s-saħan il-murwa, d-taħdem l-1999?
Le, d-taħdem fl-2000.
Ok, ma d-diskussa fl-1999 u dak iż-żmien il-board li kien ħadem fuqa kien issuġġerixxa li għandu jsir reviżjoni wara 4 snin, 5 kemm kienet il-terminu. Ġifieri meta daħlet dis-sistema li għandna bħalissa kienu istettjaw dis-sistema li daħlet fl-2000 mod effettiv. Però mbagħad fil-kummenti tagħhom dal-board kien jew working group, social tree. Kien issuġġerixxa li wara 4-5 snin issir reviżjoni tas-sistema, jew kara diskussjoni fuq reviżjoni, eventualment reviżjoni tas-sistema. Dan qed isir, nafu qed isir fuq kappa aktar wiesa, jiġifieri f'dak li għandu x'aqsam ma qata post sekondarju terzjarju. Però qed ikun hemm xi working group apposta forsi bħala ċerba.
Qed isir kif qed tgħid inti ħsieb fuq l-qasam kollu, post sekondarju terzjarju. Aħna ovvjament tajna il-kummenti tagħna bħala bord.
All right. Min naħa tal-gvern, kien hemm xi reazzjoni u kellha bħalissa il-
Sa fejna fien kollox qed ikun konsidrat. Ġifieri għadu qed ikun konsidrat.
U hemm xi indikazzjoni meta jista' jitħabbar jew inkella jista' jiġi deċiż xi ħaġa minn dak li ta' funtu.
Jiena m'għandix indikazzjoni u naturalment biex issa jkun jista' jiġi applikat fil-bidu ta' sena akademika li ġejja. Rridu jew inħaffu dak il-proċess jew inkella nibdew hekk u mbagħad naraw ġifier.
You don't rule out ħanajtek li tibda sena skolastika kif hini s-sistema bħalissa mbagħad ikun hemm tibdil f'nofs sena skolastika pereżempju.
Laqas I cannot rule out laqas li jekk ikonna rakkomandazzjoni minn biżejjed nibdew is-sena akademika bil-bidla li
jmiss bil-bidla minnha.
Forsi b'amplifikazzjoni hawn qed nikkwata lill-Ministru tal-Edukazzjoni. Illi kien ta' skeda ta' kif se tiżvolġi wara li ħareġ iċ-Chalmers report li kien discussion document f'Novembru l-għadda, kienet għaddeja diskussjoni u baqgħet għaddeja attwalment b'mod regolari, speċjalment anke mal-Kunsil tal-Istudenti u stakeholders oħra, u r-rapport kien mistenni li jiġi pubblikat pjuttost għax-xahar ieħor. Li minnu jerġa' mhux għax ikunu d-deċiżjoni finali li jridu mbagħad il-Gvern jieħu d-deċiżjoni fuq dan ir-rapport. Jekk ilħaq jintlaħaq għal-ħabta ta' Ottubru, però jiena naħseb ukoll jiġifieri li jekk se jsiru tibdiliet, mhux se jsiru tibdiliet f'nofs sena skolastika, jekk ikun hekk allura mbagħad tibdiliet ikunu għas-sena skolastika ta' wara. Jew akademika.
Ma nafx hekk għandix impressjoni ħażin jiena allura li l-Ministru kien qal li qed isiru tħejjiet biex jitwaqqaf il-National Higher National Council of
Commission
qed jisfuġġili. Minn hemm joħorġu tibdiliet.
Le ċ-Chalmers report kien ċ-Chalmers report meta kien qiegħed kultant diskuss dwaru inġibdet li qisu fuq il-students maintenance li jirċievu l-grant. Mhijiex hekk, hija parti minn. Pjuttost kienet kien dokument illi jiċċentra fuq il-finanzjament tas-settur terzjarju kollu, hemm il-kwistjoni wkoll li dari kien hawn anke liġi tal-edukazzjoni tirrifletti żmien meta kien hawn biss l-università llum hawnhemm każ b'numru sostanzjali ta' studenti u jrid jiġi xi ħaġa illi wall-ewwel net kif se jiġu finanzjati biex huma jmexxu lilhom innifisom. U fija titħol ukoll fl-ambitu sal-student dan il-maintenance grant li fih. Kien hemm discussion paper, baqgħet għaddejja fuq hekk. Jidher li mill-li qal il-Ministru wara il-proposta l-kelma tinsib. Il-proposta illi għandu jkun hemm Commission for Higher Education, illi allura issa fejn għandek il-Konsillu u l-Senat tal-Università u l-hemm kassandu l-Board of Governors jew il-Board of Studies hemm bżonn ta' xi ħaġa oħra li ma tħares settorja li ma tħares lejn nazzjon sħiħ dan il-qasam. Kemm huma u kemm jekk ikun hawn istituzzjoni toħra f'dan il-qasam.
Ma mill-aspett ta' maintenance, mill-aspett edukattiv akademiku kif ukoll ta' sostegn finanzjarju. Il-Kommissjoni se tkun il-mansjoni tagħha.
Min naħseb li qiegħed pożizzjoni li nista' jien nkun naf hekk, però
hemm il-konsept ta' higher commission.
Il-konsept ta' higher commission l-ewwel nett immur lejn finanzjarjament. Il-finanzjament.
Marax minnaħa tal-Suskjavoni, jekk kien hemm anke suġġerimenti, inkluż fiċ-Chairman's Report, li fokaw fuq il-maintenance gas, naturalment, mhux sa fuq il-assembli. Li l-istipendi kif tarna fuq. Jaqgħu taħt il-qasam soċjali u mhux taħt il-qasam edukattiv, jiġifieri mill-vot tas-soċjali u mhux mill-vot edukattiv. Ma nafx jekk intix pożizzjoni jew le, nilqas jew tistax jew le, li minn forsi jekk kienx wieħed mis-suġġerimenti li intom bħala bord għamiltu jew le fil-Ministeru.
Bħala bord ma għamilniex dan tip ta' suġġeriment. Kien hemm diskussjoni f'dan il-bord dwar l-istudenti barranin. Però bil-mod kif inhi drafted il-legal notice. Sissa manna ebda student barrani illi jikwalifika biex jieħu il-maintenance grant għaliex il-legal notice tajt illi biex student jikwalifika jkun irid ikun ilu jgħix Malta 5 snin qabel ma jagħmel it-talba tiegħu.
Ma il-legal notice inkitbet 99,000 jiġri jitkellmu
qabel. Jiġifieri jekk jien allum jiġi student. Jiex Malta, jenna mill-Italja, jiġi jiex Malta, u jitlob il-grant, biex jikwalifika li għajrit ikunilu, jiex Malta 5 snin. Ekk li għedin.
Le, mux għet nċħat li għedin notizie, ekk ma il-punt leħu.
Ma anki ma Maltin, jiġifiri, anki ma studenti Maltin, jgħek, anki ma studenti Maltin, jiġifiri, jgħek student Maltin. Malti,
għamiex barra ġija.
Għamiex barra. Xort għajrit jaddu ħames tejn biex.
Mele.
Jekk naħar punt li rritnamel għall-informazzjoni tal-Kumitat ġifiri, il-sistema tal-maintenance grants tifinanzja li l-annifisa. Ġifiri għanna ma tlabniex fondi li l-gvern. Biex kabbarna, per eżempju, s-sistema kif kabbarni għan. Għaliex, il-ftejm li għanna ma kull wieħed mill-ħwienet li huwa fis-sistema u illi huma sirin tal-ħwienet li jħallsu għaliha, fis-sens illi daw jikkontribwixxu 2% tal-beħ li jagħmlu biex is-sistema sostni lin-nifisha.
Konsen iħu rruħ li 7 miljon, 5 miljon iħu rruħ.
Le. Il-sistema għat mux il-grant.
L-amministrazzjoni ta'
il-sistema mux il-grant.
Jettu l-ħbar ta' jibar il-ministeri.
Miktar mistoqsijiet, l-għemmx ta' mistoqsijiet nir-ringrazzjawkom. U nitlob biex jiġu il- Government transport. Tix niġu għaw il-Ministeri Resources u Infrastruttura. Għawek qed nirreferu għal paġni Govern Vehicles Fuelet Kirkop, paġna 158. Bad paġna 160 u paġna 168. Min rapport tal-awditur fuq l-ewwel item li huwa Government Vehicles Fuel Debt Kirkop. Jidher tanqas minn dan ir-rapport li ftit li xejn kien hemm kontroll jew sistemi li qegħdin jiffunzjonaw. Fil-fatt prattikament għanna lista ta' 12 l-auditur kinsab li ma kienux qed jiġu segwiti ċertu proċeduri. Min dak iż-żmien sallum x'miżuri korrettivi effettivament ittieħdu biex daw il-problemi jiġu indirizzati.
Edni Mifsud, segretarju permanenti Ministeru għal-Riżors Infrastruttura u kollegi tiegħu ma' il-Perit Rej Farrugia, Direttur Ġenerali ta' Taqsima ta' Xogħlijiet, Isu Major Roġes, Direttur ta' Servizzi Kooperattivi u l-Inġinier Martin Buġeja li bħalissa qiegħed Grek li qiegħed inkarigat mid-Direttur li bħalissa minflok id-Direttur li bħalissa jimsab imsifer fuq xogħol. Distawnajdu aħna li minn dak iż-żmien li tagħna r-rapport tiegħu l-awditur ħadna diversi miżuri biex intejbu l-sitwazzjoni u jekk immorru tru dawna il-pagina 158 insibu li pereżempju sequential filing of requisitions dina ġiet indirizzata għar-rigward ta' plant cards ġiet adottata fuq l-items tal-makkinarju fuq fuel requisitions books dawna ġew enumerati. Rridu ngħidu wkoll li dwar l-authorizing officers u fuel users l-issue li tqajmet ma kienx korretta għall-aħħar. Li aħna qegħdin nirreferu għal no proper audit trail of identity of authorizing officers and persons to whom fuel is issued. Dwar miżuri oħra waħda mill-raġunijiet ukoll hija li kultant jista' jkollna każ li xi direttur jibgħat xufier biex jimdilu karozza. U daka bissa il-garax introduċu sistema ta' specimen signatures illi edha tiġi esegwita wara r-rapport ta' l-auditur.
Jiġifieri il-numru ta' uffiċjal li jista' jawtorizzaw it-teħid ta' fjur huwa limitat.
Huwa
stabbilit illum nafu clearly identify xi ħadd minnhom li tidentifika li tħadet dik is-supply.
Li għamilna original circolari għawara dal-rapport u tlabna d-diretturi rispettivi biex jindikaw min huma n-nies autorizzati li fermaw dawn requisitions u kellu provdew ukoll specimen signature ġifieri u n-nies li jieħdu ħsieb il-pompa tagħna ġifieri għandhom din l-informazzjoni u jagħmlu checking li dawn huma autentiċi dal-fehm.
Dal-eżerċizzju naqqastu n-numru ta' authorized officers jew żittu?
Jieħ naqas. Ma nafx eżatt il-figura ma naqas żgur jiġifieri.
Okay. Thank you.
Nistaqsi ftit jekk din il-pompa ta' Kirkop, jekk għadix toperi għaw lem il-ħizmu sallum. Jidil li kien hemm estensjoni ta' fabrik rip
u għazak. Kien l-art fil-fatt ħatiġi motija minn gvern l-intrapriza u għahna bħalissa għanna studju għaddej jekk għandix namlu nibnu pomp oħra x'imkien ieħor jew inkella naraw kneqdux bil-pompi privati.
Sallum qed taqdu
għadha taħdem għadha tiffunzjona.
U s-sistema minn dak il-kummenti tal-2003 tal-auditu sallum imbidlet tal-aħjar fis-sens li
imbidlet tal-aħjar u kif jista' spjegana d-direttur ġenerali anki il-konsum ta' fuel naqas radikalment
ukoll. Jissodisfatti bil-kontrolli li hemm issa.
Xorta ta' hemm room for improvement.
Eh, meta tgħid naqas il-konsum tal-fuel, jekk tista' tikkompara bejn 2 or 3 u llum kemm naqas.
Ara, il-203 nistanti għomlu flitri daw ġifiri ta' jekk fit-203 il-konsum totali kien 909,178 litru. Fit-204 da' kien 830,688 litru.
ċifiri comparing like with like, ċifiri baqa l-post ċentrali l-fejjiet tieħed l-istessjoni.
Baqaw l-istess u anke kien attività ġivet sena 204 kienet sena qawwija ta' attività x'fil-fatt naħseb għandhom l-iktar sin li ħaddimna l-inġenji tagħna.
U s-sistema automated vehicle location.
Sewwa.
Ti qed tintuża mill-vetturi kollha jew xi vetturi li ma jżewwix.
Mod limitat ara din hija sistema li it's quite costly fatt li taqsima tiswilna 20,000 lira fis-sena. Allura n-numru ta' vetturi limitat fil-fatt bħalissa qiegħda fuq 100 vettura u nagħmluhom l-aktar fuq il-heavy users. Aħna l-heavy users tal-fuel huma il-bulldozers li qed għandna gaffef.
Għan interrompi fiex middera. Il-naġan poġġi l-mistoqsija għal-beneficju tal-automated vehicle location hija sistema ta' data track biex ikunu jistgħu jikkalkulaw kemm id-distanzi li jkunu covered bil-vehikoli. U kemm qed tintuża jew ma tintużax. Skużat.
Ara, kif kont qed ngħid, il-sistema hija against FX cost. Għandna kuntratt ma' din kumpanija lokali li ammonta l-20,000 u b'daw l-20,000 nikkaverjaw 100 vettura. L-arranġament ukoll jippermetti li nistgħu immexxu mhuwiex fiss, jiġifieri jekk aħna rridu nċaqlu minn vettura l-oħra hija ħaġa li nistgħu nagħmlu. Però ovvjament nagħtu priorità il-heavy users, u l-heavy users dan huma l-bulldozers, il-gaffef it-trakkijiet. Fil-fatt dawn huma l-ikbar problema l-għandna aħna u fil-fatt l-akbar monitoring li nagħmlu huwa fuq dawn.
Yes, l-onorevoli.
Kemm hemm karozzi jew vetturi li huma intitolati li jieħdu mill-pompa ta' ħafiko?
Il-figuri eżatti għandna aħna
intendi.
Għandna karozzi tal-kiri. Iċint karozzi tal-kiri, jekk jdinna.
Karozzi li jistgħu jieħdu jiema se xogħol minn ħarkir.
Le, żgur. Però mhux karozzi tagħna biss jieħdu minn ħarkir kop. Jiġri aħna għandna naqdu l-bżonnijiet ta' xi dipartimenti oħra tal-gvern.
Imma dak jgħu taħt il-kontroll tagħkom.
Iva jgħu taħt il-kontroll jħallsu għalih il-fjuħ jiġifieri. Però tagħna jekk qed tgħid għal tagħna għandna xi 27 karozza tal-kiri. Ex impress għandna xi 120 ukoll jieħdu l-fjuwil u bagħad għandna trakkijiet u l-inġenji li jammontaw dawk għandek idea fi kemm għandna 100 oħra naħseb. Iktar minn 100.
Il-heavy plant, x'int qed tgħid fuq il-heavy plant kafe fuq. Jien għandi l-impressjoni, forse mistaken, illi heavy plant operattiv għall-gvern ma tantx għandu l-lum għal-kafe u daw it-trakkijiet il-kbar.
Tanna.
U għadhom jintu zaw.
Il-garax tal-gvern qed titkellmu jew
kemm? Il-Works Division tanna, żgurni tanna, skużi. Anzi mhux hekk għalli qegħdin nixtru. Ifhem xi waħda r-raġuni għaliex qed nixtru għax il-kiri tantu expensive illum il-ġurnata tagħhom da. Li qed isbuha it's feasible li nixtru li nixtru jkollna. La taqna garax tagħna u għatanna n-nies li jisuqu to make sense, economic sense li nixtru, għax il-kiri fenomenali l-kosti għaw, ġifieri.
L-onorevoli.
Ġifieri, nistgħu ngħidu li hemm qisu bejħet uħra 400 karozza bej heavy.
M'intix il-bosma, m'intix il-figura.
Li huma taħt il-Works Division bejtu 400.
Mbagħad hemm
oħrajn minn dipartimenti oħra tal-gvern li però dak tagħhom titħaġġ. U li jsir ikkontroll minn naħa
tagħhom.
Jiena l-punt li kienet jgħid l-onorevoli Charles Mangione li l-impressjoni hija li l-gvern bħala heavy vehicles, bulldozers u gaffef bar użar, ecc. Għall-inqas għas-sena 2003 ma jgħidirx li kien hemm xi sena li kien hemm ħafna minn dawn l-inġenji għall-inqas. Li kif qed tgħid intuma heavy user. Bej li aħlu bej li naħsebin. Sa li qed jinxtraw issa fil-preżent, nifhimgħu naħseb li hija idea tajfa lill-gvern ikollu l-inġenji tiegħu li jistemel ċertu xogħlijiet għall-inqas. Jiġifieri għad nizaq xej ekstubjuzi.
Għintom konfinti li għanna l-inġenju.
Mux għetna, nek taġi.
Le. Ifem xej s-sena l-ohra per eżempju. S-sena l-ohra sal-ħafna xol fil-widin per eżempju. Tindif tal-widin u t-wessiħ tal-widin. Dak kollox b'inġenju tagħna għanna ġviri. Nafamna tindif tal-widin pratikament tal-parti kbira tal-widin ta' Malta. Kollox b'inġenju tagħna. Fatt kena problem għas kena trakkijiet bizzejje. Ma laħħaqniex ma' xol. في السنة 2004.
Dwar il-sistema tal-kontroll, peress li għamman dak parti mill-vetturi huma monitor bis-sistema automatik, automatic vehicle location, għadha kif spjegajt. U oħrajn li mhumiex. Effettivament, allura s-sistema hemm koordinament bejn dak li huwa monitored b'mod tekniku u lieħor dak li huwa manwali jew kollox ma terġa' jiġi monitored manwalment, jiġifieri dak li għandhom l-AVL fuqhom ikollhom ukoll records manwali.
Għandhom ukoll
għandhom ukoll records manwali.
Il-fatt qablu ma xulxin jiġifieri. Dakku bażan għandhom ix-xogħol tal-financial control unit li qablu ma xulxin u jivvalidaw id-data. Ma jifossi jista' tkellem
ma' ħajt nispjega naqra s-sistema kif vini.
Fil-fatt Mario Rogers, DCS ġol Ministeru. Meta daħal l-auditur ġibet l-osservazzjoni fuq għadi li hija kostli għax hija 17,000 u 3,000 lira maintenance fuq għal-AVL, però jista' jkun ma kien iċċettin tuża ma konniex nitnieħdu l-benefiċċji tagħha tar-records li kienet jinġabar. Sa dattant però xi 4 xhur qabel ma daħal l-awditur b'riforma li konnet ngħaddu fit-taqsima tal-finanzi fid-dipartiment tiegħi, fost affarijiet oħra konnet nittikelja transport. Waħda mir-rapporti li kienet jinħema kien kif tista' tintuża l-AVL aħjar fid-dipartiment tal-MSD. Tħanna bin-nistana, bdew jiġu ċċentrat l-affarijiet tagħna u bdejna nqablu il-logbooks ta' dal-mitkarozza ma' dak li qed jirrekordja kemm il-fuel u kemm il-journeys għax jekk ma tafx is-sistema tirrekordjalek every 2 minutes il-karozza jew l-inġeni fejn jkun qed jgħaddi jew fejn qiegħed jaħdem. U tirrekordja wkoll il-liters li jkun qed jaħli every day. U aħna il-monitoring li qed isir fuqhom daw hija mal-logbooks fejn hu awtorizzat li suppost l-inġeni jmur u anke qed namlu matching ukoll mal-fuel li jkun qed jaħli dak l-inġeni mal-li suppost ikun qed jaħli dak il-perjodu li jkun qed jaħdem. Ir-rapporti qed joħorġu minn ħadd tagħna, jiġifieri da qed isir monitoring kim beda issu xi 4 xhur qabel ma daħal l-awditur li dak forsi l-osservazzjoni tiegħi u qed anki fil-laqgħat meta ntqajna mal-awditur u għali huma kkonċentraw l-audit fuq id-dipartiment tal-MSD meta in-naħa tal-finanzi fil-dipartiment tiegħi kon qed nagħmlu dal-monitoring kollu u forsi n-nista l-MSD ma mexxewx dil-komunikazzjoni biżejjed. Issa qed isir anki għax hemm rapport ieħor fuq tal-hiring ukoll qed isir monitoring u qed nanalizzaw aħna anki l-costs ta' daw il-karozzi jew l-inġeni li qegħdin bil-hire u qed noħorġu wkoll costings tal-inġeni tal-gvern għax biex toħroġ analiżi sew anki fuq cost-benefit analysis qed nitkellem jien, karozza tal-kiri kemm tiġi ku produttività tagħha. Ngħid karozza anki inġeni. Jew kellha waħda li hija tal-gvern, anki qed nikkorreġu anki il-calibration kemm iż-żmien tagħha u kemm taħli. Kemm iddum ġol l-garaġġ biex tissewwa, allura hemm nuqqas ta' produttività, tifhem? Jekk hux qed jintużaw fis-sens qed isir maximizations tal-fleet kollha, forsi f'dipartiment għandu tnejn qegħdin għajdilu d-dipartiment oħra għandu bżonn jaħdem u allura kellu jiddistorti għall-work plan tiegħu. Dak kollu qed isir kien beda qisu xi 4 xhur 5 xhur qabel ma taħall l-awditur, illu meta jiġi issa qed joħroġ ħafna l-frott tiegħu.
Il-fatt li daħħalt is-sistema tal-AVL li hija sistema awtomatika eċetera. Tħoss il-bżonn allura li l-logbook fuq dawk il-karozzi li għandhom dis-sistema jibqa'? Għax inkella għandek sistema doppja, waħda hija suppost aktar effiċjenti minn oħra xi awtomatika eċetera. U forsi hija time consuming eċetera. Sa tgħid li jkollok dual control inti dawk il-mija l-inqas. Tista'
l-ewwel ħaġa qegħdin nitkellmu fuq il-Works Division jifforma ruħu b'ħafna dipartimenti. Tifhem jiġifieri d-dipartiment tiegħi huwa li forsi qed nimmonitorjaw il-flus u nimmonitorjaw forsi human resources tagħhom. Però hemm dipartimenti kollha għandhom ir-role speċifiku tagħhom. L-MSD hu għandu l-garax u mill-ħaddiema u joffru servizzi fuq tiswiet ta' karozzi fuq affarijiet oħra, u hemm dipartimenti oħra joffru designs u dipartimenti joffru l-ħaddiema dak. Issa dawk huwa sessjoni oħra dipartiment attendiv.
daw kollandhom l-inġenju tagħhom biex nurik il-komplessività tagħha. Tifhem? Issa l-AVL għax l-ownership tagħha hija taħt id-direttur tal-MSD, ġiet indikata fuq mit-karozza li huma parti mxerdin f'daw id-dipartimenti u qed jisir kontroll fuqhom. Issa għandu xi nżamm il-logbook jew le. L-opinjoni tiegħi għal issa għandha tinżamm il-logbook xi huma fuq il-karozzi kollha, mhux fuq dawk il-mit-karozza. Issa, jekk inti toħroġ li tieħu l-benefiċċju kollha tagħha tal-AVL, allura l-option hija li testendija fuq il-karozzi l-oħra u tara l-kost sa tinvolvik. Kif provajt nispjega fil-qasir ħafna, jien għal kull kost li qed titfa' inti trid tarax benefiċċju ħadd ieħu l-positive outcomes tiegħu, jekk huma oħla minn dak il-kost allura hija vija blu sostenibbli, jekk mhuwiex tiddiskardjaha jew tipprova toħloq sistema li ġiba hekk. Sissa għadna f'dak il-livell. Jekk telimina l-logbook fil-fatt l-awditur ġibet anke l-attenzjoni li jisma jista' jkun hemm xi logbooks kullimkien għandha tissaħħaħ is-sistema tal-logbooks. Jien għadni ngħid fil-livell li qegħdin illum anke b'kultura li hemm illum għax trid tgħid ukoll. Għandek il-ħaddiema tiegħek bil-kultura li qegħdin illum. Jekk se ddaħħal daw is-sistemi inti trid terbaħ dal ħaddiema biex jieħdu jaraw il-benefiċċji minnhom daw is-sistemi. Fehmtu mbagħad dejdej komplaj, tifhem trid tara dal dak. Imma jien ngħid li jisma għandek ir-riżultat it-targets trid tibqa' żomm.
Tal-aħħar din lil jekk huma kondizzjoni biex eżerċitaw kontroll u iktar effiċjenza. Jridu jaċċettaw nifhimha jew issa tiġi ma toġbux jew le. Skuża m'hux dan il-konsept.
Iva ma jien forse nitkellem ta' sens, għax jien ngħid mill-ħaddiem inti trid tieħu riżultat biex tasal it-targets tiegħek. Jekk aħna għax dan huwa f'ambitu li dal-aħħar sena u nofs kif semma anke d-direttur ġenerali saret riforma kif il-proċessi u kif jinħadmu l-affarijiet hemm ġew. Anki l-element li flok ħafna iżjed contracting out tal-affarijiet qed isir mill-ħaddiema tagħna. Mela l-ħsieb tagħna ta' management kien isma' daw il-ħaddiema. There have to give the results and l-ispeċijiet u jilħu ma' targets tagħna. Issa f'dan ambitu kollu inti tista' tagħmellu l-kontroll il-ħaddiem. U fl-istess ħin inti l-ħaddiem trid jagħti riżultat. Issa jew timponi l-affarijiet fuq u jista' riżultat tieħu nofsu. Jew inkella issa ikun hemm sistema ta' management iżjed kompromess magħhom qed tifhem l-idea li qed ngħidlek jiena l-ispeċi isma' jekk tikkomunikaw magħhom u jaraw il-benefiċċju tagħhom daw qed tifhem għax jekk il-vera l-ħaddiem qed jaħdem u qed jagħti riżultat. Daw sistemi ultimately hu pjaġira xejt isma. Hemm xi ħadd li jaf li qed jirrekordja li jien vera qed naħdem qed nagħti l-ġurnata tax-xogħol tiegħi. Dak is-semp, dak is-sens qed jgħid.
Ħan iċċara ġispunti mill-kummenti tiegħek. Qed nagħmlu analiżi biex taraw jekk il-gvern għandu x'ibqa' fuq is-sistema tal-leasing ta' vetturi. Jew inkella jmur for outright purchasing. Jiena kemm minister żball xi snin ilu kien ġiet abbandonat għall-purchasing u l-maintenance eċetera minn ħanka bħala deċiżjoni amministrattiva għax kien tqalli l-leasing kien iktar ekonomiku. X'wassal allura illi kien hemm tibdil f'dan il-ħsieb, f'dan il-konsept. Biex wasalt biex tagħmlu din l-analiżi sinjal li kien hemm xi kawża li kienet għax. Na several years issa bil-leasing.
Fejn idħol jiena fimni.
Eżempju ċar għax li tispjega di. Aħna konna waħda mill-affarijiet il-kaverja l-awditur fir-rapport tiegħu huwa il-kiri tal-vanijiet. Kenna xi 15 jew 16 il-van mikri. Daw pick-up vans li jiġru bil-nistana u bil-materjal. Daw kienu qed jinkrew xi 11 lira qed niftakar sew kuljum. U di tender ta' kull 3 snin. Dan l-aħħar kienet waslet biex tingħalaq di uħriġna tender, sabha u l-kuntratturi li daħlu għaliha di, daħlu fil-fatt l-istess kuntratturi kien qabel qollilna l-prezz għamla 13 lira. U għamna l-kalkoli, tana hija simple mathematics, ma tridx kunx professur biex taħdem għadi, li f'sentej da you get the payback ta' dal imbirek van. U fil-fatt ħriġna tender aħna in the meantime jiġifieri u xrajnihom dal-vanijiet. U l-vanijiet li xrajn huma l-istess vanijiet, l-istess ditta li kieħ jikrinna da. Jiġifieri u eżempju ċar ta' biex jispjega dali tajtin.
Jiena qed nifhmu dan u naħseb huwa eżerċizzju tajjeb
li
jsir u common sense. Ma jiena qed nipprova nsaqsi għaliex اللي دقت السيستيما 10-15 years back and this was totally abandoned. متى كنا من الناس كنا من المكنس يشتروا السبير بارتس يشترى كله شدان ما بقاش انتو ده سينيال لي الور this change of mind على هير دائما يتبرتزا ما دي أتسير في دان الدبارتمنت بس يبقى تسير كل يا شهاجة اللي عدتطيتوا انتم بخلا الدبارتمنت الويكس يبقى ترود الدبارتمنت كلها امحاز دان البزون
احنا بخلا منسترو حسينا اللي انكي متشنترو ما بقاتش المنتالي دادامسي اللي كنا موت سوسينج في كلوش كيف قال الدكتور جنرالي اللومو كل قدن نحن مش مستكونتا تورما بالنستانا الشولي تانا كلها كيسا يكون عملوهم بالنستانا il-riżultanna illi l-għom għetet nipiegaw iktar il-nistana un barrajk għetno ħorġu borħu sanna financial restrictions u qualunque aspet li naraw anke per eżempju naraw il-fuel consumption veru ċertu funzjoni t-madanx ma' ministeru imma niparaganaw figura ma' xar snin ilu il-kinu jikonsmaw miljon u nofs litru il-lum laqaset l-ħabut minn 100 litru ġifiri ta' fuel ġifiri għetu kunem kontrolli iktar u għetu kunem ukoll restrictions u xogħol qed isir naqra iktar bil-ħsieb.
Ikun kelli dwar l-outsourcing, ġifieri li dejjem kelli personalment dubji fuq u dan seri. Tista' tgħidilna li huma x-xogħlijiet bħala Works Division jew li ma qasam kien. Qabel kien outsourced. U issa, assumi l-axħar sentejn jew ma nafx kemm ilu din, kemm ilha s-sistema, 2 years, 3 years?
Xi sentejn li bdejna nagħmlu kollox kif se jkun bin-nistan.
Għalhekk, lum huma dawk l-areas fejn spiċċa l-outsourcing ġie eliminat u qed isir mill-ħaddiema tal-gvern.
L-iktar eżempju ċar u ovvi jinfema tiegħi huwa l-xogħol ta' pavimentari ġifieri, pereżempju Paċeville, il-proġett ta' Paċeville saħra paving kollu barra l-pjazza l-unika eccezzjoni għal-pjazza kollu sar minn-nistana sa' xar sin u fettajt int veru kienet naqjeni li iktar minna xar sin public works ġifieri veru kien hemm dil policy jiena seb dalu għal iktar kas ċar xi f'aspetti ta' paving anke bini ġifieri għamilna żmien ma nafx għalfejn xi tistaqsi nafx nirrispondik issa kien hemm jisu xi ħaġa issa biża' li m'għandniex in-nies kapaċi jibnu qegħdin nerġgħu nitlu għall-proġetti ta' bini pereżempju bħalissa għandna grupp ta' nies qegħdin jibnu kumpless sa' refugjati ġuħal safi bin-nistan qed jinbena mill-pedamenti sa' fuq ġifieri b'kollox bil-finixis kollha. Jien naħseb kien hemm change, kien naħseb kien hemm change of mind jiena.
U f'daw il-li meta tkompara kif kien isir ix-xogħol qabel u llum, kemm tikkalkula li ġi franka l-fisku, kemm franka l-gvern, perċentwali.
Perċentwali, ifhem x'inhi, li hu żgur qed inkunu iktar effettivi fl-użu tar-riżorsi tagħna, jiġifieri. Tajjeb jiena naħseb l-idleness mhux qed ngħid li m'għandniex ta' jiġifieri, ma naqset sostanzjalment, tajjeb il-production żdiedet jiġifieri tan-nies tagħna, anke l-garax pereżempju ngħidu l-garax ta' Cordin fejn għandna l-mechanics u hekk. Jiġifieri jekk aħna l-inġeni qabel ma kontix iħadmuhom daw il-mechanics u hekk ma kienx ikollhom xogħol. Illum il-fatt li rġajna ċaqlaqnihom daw jista' jikkonferma l-inġinierja f'idejja. Għandu huma ħafna iktar okkupati milli kienu fil-perjodu li tirreferja li kintiju.
Jekk forsi nżid xi ħaġa, peress li jew din riforma li qed naħdmu ħafna bin-nistana u qed nimpenjaw issa n-nistana biex jaħdmu hekk, kien hemm bħala riskju li ismek se joħroġ ħafna iżjed materjal. X'kontroll li se jkun hemm fuq dal-materjal li ħabda joħroġ, fimt? Introduċejna ħafna sistemi ta' kontroll. Hemm program li indirizzat fuq proġetti kbar li jiġifieri meta jiġi kkommissjonat il-konkurs joħroġ il-konkurs jew affarijiet oħra immorru nkejluh in real time u nimmeċċjahom mill-ewwel mal-materjal li jkun ħareġ mill-accounts u anki fuq qed isir audit trail anke fuq affarijiet żgħar mill-istors, jiġifieri anke biċċa bozzeba jew biċċa pinsel, qed isir audit trail fejn jispiċċa jekk jintużax, jekk għadux in stock u jekk hux għan accounted for why, qed tifhem qed isir dawn it-tnejn kollu minnaħa ta' din il-financial control unit li kienet inħolqod fid-department tiegħi.
Ma dan il-tip ta' kontroll li ngħidlu proset jalla jkun hemm iktar. Value for money isir ukoll fil-proġett bi speċilna l-xogħol li kun sar tajjeb, eċetera. U dak il-velli forma li wieħed jistenna.
Din hija jiena seb din l-iktar ħaġa innovativa li tisir jiġifieri. Fil-fatt mill-Ministeru tkun hemm eżiġenza li qabel nibdew proġett issir stima tal-proġett, jiġifieri sew bħala kemm ħajdumu jaħdmu n-nies, kemm materjal ħajjidħol u anke nagħmlu sima kieku kellna nagħtu x-xogħol il-kuntrattur, qed indaħlu dal-kunċett ta' value for money. Qegħdin nirfu nagħu il-proċess, fehem x'inhi biex niġi l-lajma li kont qed tajt int, anke minħatt tal-periti tagħna forsi għandna ħadd minnhom li għadhom jaħdmu dik l-attitudni ta' xar snin ilu. Però għaddejjin biex nintroduċi proċeduri ġifieri fejn kull min jieħu sehem fi proġett jaċċetta dal-kunċett li hemm bżonn ikun hemm value for money, fl-aħħar mill-aħħar aħna qegħdin nonfu l-flus tal-poplu li nġabru mit-taxxi tal-poplu.
Ma fl-eżerċizzju tal-value for money, ovvjament ikollok perit jew xi ħadd responsabbli li jkun perit nassumi li tal-li jkun iċċertifika dak ix-xogħol. Ir-responsabilità professjonali ta' dak il-perit. Fl-aħħar mill-aħħar jekk ix-xogħol jirriżulta mbagħad li kien hemm difettu xi ħadd irid jassumi r-responsabilità. Din tiġi eżerċitata jew l-affarijiet jerġgħu jissewwew bispiż iktar u kollox jibqa' għaddejha minn sosja qisu speċi ħadd ma kien responsabbli jew
responsabilità tal-perit hemm hemm
ġifieri. Mingħajr disrispett bħala sistema li tiġi adottata. Xi ħadd irid jkun
accountable. Din nenfasizzaw kwa fil-fatt ma jisu konferma l-Permit Sekretarju ħdejja għaddejjin f'diskussjonijiet jiġbir interni biex nirfinaw u nifformalizzaw kemm jista' jkun din l-affari li qed tajtin. L-affarijiet ikunu iktar ċari. Fatt waħda l-proposti tagħna hija li l-perit jieħu sehem fil-pjanar tal-proġett fl-eżekuzzjoni u meta jispiċċa proġett irid jiċċertifika li l-affarijiet saru skont il-pjan u jikkonferma l-aspett ta' kwalità tax-xogħol. Qed nippruvaw nafsu ħafna fuq din il-ħaġa.
Ġifieri din effettivament fisser illi jekk jien ikun hemm proġett sar mit-ċivil u nitlob iċ-ċertifikazzjoni tal-perit li sar tajjeb u kollox l-aħħar. U l-Ministru jkun jista' jtieli fuq il-mejja tal-Parlament.
Għandna nipprovdu, il-Ministru ġifieri qed jenfasizza ħafna fuq dal-aspett ġifieri tax-xogħol tagħna.
Kemm hemm periti fil-preżent mal-mezz?
Mal-Wells Division 41.
41 perit.
Ija, 41. Dik nafara tal-xismu.
Ix vera?
Skużi. Dele l-perit, perit u għet u erbajna għanna. Mbagħad hemm xi seba jew tmien enġiniera wkoll.
Nirassumi għax-xogħlijiet li għandu d-dipartiment huma biżejjed
tal-metodi. Aħna kollox in-house nagħmlu, eh ġifieri, kollox in-house nagħmlu.
Dwar il-kumment li għadda l-awditur fuq l-LRP u l-kontroll li kienet hemm fuq l-LRP, eċetera. Ma nafx hekk din bidlit jew le. U jekk effettivament illum fil-preżent qed tkunx tużaw l-LRP bħala
il-biodiesel
ġifieri.
L-LED replacement.
Bħala fjur għadu jintuża żgur. Jiġifieri.
Tużaw intom mhux forsi.
Le bħala l-karozzi ġifieri li ġew għandna. Għadu jintuża bħala mill-vetturi ma antiki, allura speċi ma għandux is-sistema ta' LED fjur li għadhom jużaw dik is-sistema. Għaddu jintuża fuq dan ħafna affarijiet żgħar generators, żgħar grass cutters u affarijiet bħal dawn li huma portable equipment.
Ma bħala kontroll għax midera kien hemm xi problema fuq kontroll jew fuq kejl ta' kemm hemm ħaġa
wara. Il-problema fil-fond fil-fatt hija li d-dipstick li hemm bżonn tiġi kalibrata u dik bisibna l-addressjaw kemm jista' jkun malajr. Mala dejjem jiġifieri bħala kontroll dejjem hemm il-readings tal-pompi bi naw li jiġifieri kemm kull ħareġ mill-pompa. Għandek il-kontroll ta' ċiz u dejjem ikun naw il-kontroll tal-bowser, jiġifieri l-bowser li ġie jissupplixxi. Dejjem anke naw fil-fatt li jkun tefa' dak l-ammont, naqraw il-reading qabel ma jitfa' u x'in ibattel naw dak il-reading wara, ġifieri kun nafu kemm fil-fatt daħal fil-reservwa tagħna fit-tankijiet. Għalvolja d-dispitik mhijiex kalibrata eżatt.
Mistoqsijo, jekk mhix kalibrata eżatt, kif tista' tikkalkula? Mela, jiena m'iniex tekniku allura nagħmel mistoqsijo, jekk mhix
kalibrata.
Ħaġa li ma taħdimx imma taħdimx.
Id-distrik li hemm fit-tank ġewwa, dik mhijiex kalibrata eżatt. Imma l-bowser li ġie suppliċi tal-enemol tal-kluk huwa kalibrata lu dak li ċċekkjaw dak aħna. Oħlas isir fuq kemm ikun tagħna l-bowser ovvjament.
Saqt insaqsi xi ħaġa dwar il-qassin tal-fjuwilaw bil-bowser u anke il-biodiesel distribution. Effettivament, l-impressjoni ta' ħafna nies hija li l-vetturi tal-gvern ma pjuttost qodma ġifieri sa jistieħu l-biodiesel titkun pjuttost vettura moderna, nissupponi fil- hemm huwa qawwita l-ammont ta' biodiesel li jiġi konsumat mill-
Fil-fatt bħalissa ma tiġi konsumat ċejn għaliex il-pompa kienet flexa disili issa dik l-ġiet mogħtija lill-kumpanija privata. Allora speċi kien waqaf l-użu tal-biodiesel.
Ma kien jintuża ebda mhux.
Kien jintuża, kienna xi 25 van pickup minn għalija iktar li kienu jintużaw fuq il-vetturi. Se neġu nibdew billi nieħdu direttament mill-pompa tagħhom stess tal Edible Oil Refining Company ġifieri. Għamilna kontratt ġdid magħhom proponin ilhom joqgħod fl-aħħar fażi biex nifhem magħhom u jiġi jibda jintuża.
Ġifier il-pompa tal-biodiesel nagħal qetax il-post issa ħajjiġi advokat lill-skopijiet aw ta' manifatture f'Ministeru żbad. Ġifier mhux kwistjoni li nħabba xi spejjeż żejda tagħha li kien iktar expensive minn fuel ieħor l-iskopi.
U ma kienx iktar expensive, iktar il-problema iktar kien ikkawżanna ta' xi ħsarat speċjalment ġo filters u bilta filters, bilta injectors u ħafna filtra bħal dawn. Għax jew kien fih ħafna xi ħames sejna ġi mhix daqshekk kompetenti fuq
bħala. Jekk importanti ħaġa konna il- ma nafx torta minn kien l-iżbal imma kienet dan huwa bħala percentage replacement jiġi applikat. U fil-fatt mid-dar ħna konna fost l-ewwel nies ikun nżaw u kien qed nużaw high percentage replacement.
75% kien qed jitħallas.
Mentri da fil-verità bej 5 u 10% trid tuża.
Issa jew sa 30%, sa 30%. Hemm sa fuq
tenet jitkellem. U dak kaġun għandna ħafna ħsara ġifieri fil-filter. Però issa fl-arranġament il-ġdid ħajkun fuq dal-percentaġġ li huwa iktar realistiku.
Effettivament il-ħsara kienet mħabba lill-mix kien pjuttost ħaj
mill-ollejni miżejjed, ma kellux ikun għoli hekk.
Mittem mistoqsijiet. Yes, Fred.
Rapporta u tal-auditur tgħidilna li meta jkun hemm xi problema fis-sistema tad-dawl tkun isir ir-reprogrammika u tal-indicators tal-pompi. Sar xi rimedju għal dik jew għal dan l-istess il-problema?
Il-problema dan l-istess, peress li kien maħsub ilu maħsub li l-pompa tiġi xxiftjata ġi fost ieħor kif semma meta tiġi mogħtija l-interpriża privata fejda bħalissa, kien hemm iħsieb li meta tiġi xxiftjata jixtru ġenerator adekwat u kollox. Ma press ma xtiġi xiftijat għal-pompa bajna bl-istess ġenerator u fil-fatt il-problema bajet. Fuq dak il-pompi partikolari li huma elektronik, fuq l-oħrajn miex problema. Abbuż ma jistax isir fis-sens li għandek kontrolli oħrajn, inti għandek iċ-ċits tal-fuel kemm inti li kemm għamil tiġifier dejjem għandek il-kontroll hemmhekk. U readings li tieħdu kull jum fuq il-tank actually li kemm ikollok riserva fit-tank bid-dipstick readings imbagħad. Hemm il-kontrolli ġifieri il-manwali li jsiru ġifieri tal-ċiet u tal-kumplament.
Xi ħaġa oħra fuq il-fuel aw tal-write-off so fuq qed tgħid għandi il-problema nħabba reservoirs meta jdum fir-reservoirs il-fuel aw l-RP u diesel stock deficiencies li kellhom jitbidlu għaw xi reservoir. Fisa ċaħġa ta'
dak. Baħx kien hemm xi ilma
l-imma.
Neħħewħ u ġew itinnhom f'dak l-ekstess li ġew ġew
fuq. Eżaw l-istess reservoir.
Le l-istess reservoir. Kien daħal xi ilma sa' ġili jidħol b'diversi modi se jkun hemm il-bowser stess jew kellha fost jidħol xi ilma tax-xita. Ma dak ġew mneħħija mill-enemol ta' stess, kienna nafu kemm tneħħew, allora tnaqsu ġew itinnhom mill-ewwel fuq il-leġens. Għamma t-tazzar ta' iġviri, ma tasib xie 50 litru kull ma kunem, ta' mxie
f'għal. Iġviri ma kienx għetim ma jgħamil xie xsarat fil-vetturi dan l-ammonta il-ma li kienem.
Jekk u ma jgħabax u kien jisfel net, għax u jgħabax il-pompa mux mir jisfel net, dem tħalli dak kollok sejf. Ma kienx jint laħad dak.
Ta' mistoqsijiet? Ma jidirx li dwar il-Ministeru tar-Riżorsi u l-Infrastruttura baqa' għandna aktar mistoqsijiet dal-istadju Morru għal Ministru tal-Finanzi Transport Corporate Issue. Grazie. Mela, signori, jidher li n-nefqa fil-trasport u fil-kirriġi fil b-mod ġenerali dejjem tiżdied minkejja wkoll li forsi qed jagħmel l-isforzi biex inaqqasha din. Fil-fatt fuq is-sena 2002 ir-rapport tal-Awditur bejn is-sena 2002 u 2003 din kien hemm żieda ta' aktar minn 300,000 lira dwar transport. Min-naħa tal-Ministeru tal-Finanzi li naf ovvjament li l-inklinazzjoni tkun li tikkontrolla forsi tnaqqas din dan il-kost. X'qiegħed jagħmel biex jindirizza din il-problema?
Mela sal-Vukawċi, Ministeru tal-Finanzi, il-rapport tal-Awditur ġie pubblikat f'Diċembru ta' 2004. Tajjeb ngħid li il-Ministeru tal-Finanzi ħafna minn qabel il-preżentazzjoni tal-baġit ta' dis-sena li sar f'Novembru, jiġifieri aħna qed titkellmu sa Awwissu ta' 2004, tafa l-enti tiegħu l-ewlet fuq il-rapport kien għati ġi imsajjar moħmi mill-Awditur Ġenerali għaxu kontinuament jiddiskuti magħna qabel ma jippubblikah. U allura aħna konna diġa nafu l-kontenut u fawissu ta' qabel il-budget tliet xhur qabel aħna diġa allura konna qegħdin jieħdu passi biex nindirizzaw dik is-sitwazzjoni. U f'dak id-dawl ukoll fawistu fis-sajf ta' 2004 ħarisna wkoll lej figuri ta' dipartiment x'kien qed iljon fuq mela dejtira li fawissu diġa l-Awditur qiegħed jitkellem magħna fuq ir-rapport li ħajġu pubblikat f'Diċembru ta' 2004 u allura aħna ppreemptjajna dik is-sitwazzjoni u fawissu rajna kif fil-preparazzjoni tagħna tal-budget nistgħu indirizzaw din is-sitwazzjoni. Għamna spekjet issa se nagħtih ukoll il-kumitat fuq l-infieq ta' 2003, 2004 u 2005 u rajna f'2004 li kien hemm ċerta żieda kif qed jgħid il-kumitat u kif qed jgħid iċ-chairman ta' xie 300,000 lira. U allura għadna flok naraw ħaġa holistika, jena raw daqxejn dipartiment, vot, fiqet jom fuq omu għalix. U allura tħanna fil-mertu kol ministeru. U rajna xintifaq fitu għu 3 u xintifaq fitu għu 4. Meta tħanna stabat fil-element item, sibna li kienem kontijiet pendenti li ridu jitħalsu u il-Ministeru tal-Finanzi qabel tala s-sena vota flus supplementari għal każijiet partikolari biex nikinslu dak li kien hemm fil-passat u nibdew storja ġdida. Meta s-sfittu għu għu faħna preparajna u koll il-budget u votajna pressa poko l-istess ammont, qabel ġejna hawnhekk aħna tlabna l-teżor tina ministeru dipartiment u għu holistiku s ninforma l-komitat x'qed isir u sibna billi kif qatt jiena naddafna fil-2000 u erba dak li kien pendenti, ma ridniex li jiġri li il-fatt li jinti tivvota inqaslus, mhux bil-fors jiġu kommessi inqaslus, imma rajna allura x'inhu l-infieq, x'inhu għat-trend ta' kull dipartiment u kull ministeru u sibna li kif qed intolbu aħna u kif tkellimna fil-budget speech, l-infieq qed ikun iktar kontrollat issa pari passu mal-voti li hemm ipprovduti l-flus għalihom. Flima sens, fis-sens li għala volja l-ammont globali huwa ta' 4 miljuni u allura kull ministeru, kull dipartiment għandu l-faċilità ma' t-teżor li kieku għandu kontijiet fil-kexxurjon fuqhom qed insibu issa li l-dipartimenti qegħdin jikkommettu flus fil-livell tal-flus votati. Allora sibna li qed jiġu indirizzati il-preoccupazzjoni tagħna. Kif qed titkellem jiena ħalli nispiċċa l-interventi tiegħi, mis-sena li għaddit stess taħt l-ombrella ta' Mrs. Rita Schembri li qiegħda ħdejja direttriċi tal-Financial Management fi ħdan il-Ministeru ħadet passi biss flimkien mal-Permanent Secretary tagħna toħroġ direttivi lill-ministeri, lill-dipartimenti u lill-korpi kostituiti, korpi governattivi biex jkun hemm ċerta kontroll u accountability fit-trasport. Dan ekkellem ġenerali jiena. Issa sinjorina, Mrs. Schembri tidħol ta' fid-dek.
Waħda mill-ispiża qawwin hija l-kiri tal-karozzi self-drive donna dejjem qed tiżdied.
Yes,
l-eżerċizzju li qed nagħmlu mad-dipartimenti. Kontu tajtuhom jew indikajtulhom li dal-kiri għandu jiġi razzjonalizzat u mnaqqas literalment mnaqqas.
Naqqas dis-sena, ħani dispjega l-kumitat ġara fuq il-vetturi self-drive. F'sena waħda, per esempio l-Qorti, kellna l-każ li laħqu tliet diretturi li kienu jikkwalifikaw għall-karozza fully expensed. Sibna li f'dik is-sena partikolari minħabba li laħqu fil-xar ta' Awwissu il-vot biex nixtraw il-karozzi trid isek 7,000 lira, 6,000 lira biex nixtraw karozza ma kellux flus ta' 18,000 lira għal dik sena partikolari. Allura talab il-permess biex flok imorru ħana voti supplementari għax ħana ħafna sensitivi u għawer li il-vot ma jinqabis biex ma jizdiċ il-deficit tajni il-permess biex jiġib quotations u jitlop il-saldu gawċi dan il-Ministeru ta' Finanzi minħabba li ma mxal fej tendering u il-proċess fit-tul li għal dak il-periodu bejn Awwissu u Diċembru dawk it-tliet vetturi jinkrew self-drive, kif għedek kif għedek il-ċermen, flok jiġu mixtrija. Allura fil-vot vera, jider li għall-eksena partikolari, dik il-spiża jakkawnti taħt il-transport ċorta, tikber għaparagun ta' snin oħra.
Ema, proper mistoqsija li dipartimenti ġew imġala l-kiri ta' self-drive inaqsuħ jekk ma kienx ġustifikati jibatulek u jkun ġustifikat għax laħaq direttur, i understandable.
Jiena sibli li hija proċikulari ta' dis-sena fejn diġà preparat Mrs. Schembri il-każ tagħha fejn il-leasing of cars intu għu permess sedja.
L-għonet f'Novembru Rita Schembri direttur financial control fil-Ministeru tal-Finanzi. L-ONET f'Novembru wara li ħarġu il-miżuri fil-budget, il-budget kien jgħid li mhux ħajsir bdil ta' karozzi li f'każijiet eċċezzjonali. F'dan is-sens aħna ħriġna direttiva mill-ewwel kemm fis-settur pubbliku kif ukoll fis-servizz pubbliku fejn għadna wessajnija aktar billi ma jisirx kemm bdil ta' karozzi u anqas isiru karozzi ġodda, anqas jintalbu x-xiri ta' karozzi ġodda, il-leasing ta' karozzi oħrajn u il-hiring ta' karozzi oħrajn. Hemm tliet affarijiet, il-gvern jista' jkollu karozza, jista' jilliżja u jista' jikrija. Daf is-sens li ridna nagħmlu cut-off mill-ewwel biex minn hemm il-qudiem għalkemm ma tantx tinsema sabiħa minn 29 November illi minn hemm il-qudiem għalkemm forsi wieħed ma tantx jieħu gost li jidħol jimponi ċertu affarijiet fuq diretturi li huwa ultimately ir-remit tagħhom li jagħmlu għandha l-affarijiet. Il-Ministeru tal-Finanzi derlu illi kull karozza addizzjonali li ħajkun hemm fi ħdan il-Ministeri fid-dipartimenti u kif ukoll fis-settur pubbliku għandha tintalab l-awtorità mill-Financial Management Monitoring Unit. Sabiex ma jkunx hemm abużi intalab li jsir mill-ewwel rendikont tal-karozzi kollha li hemm kemm fis-settur pubbliku kif ukoll fis-settur fil-public service. Fil-public service m'hemmx problemi għax kull dipartiment ikollu rendikont kontinwu tal-karozzi tiegħu. Minnaħa tal-public sector daħlu r-returns mill-ewwel ta' ħafna response kien tajjeb ħafna fejn kull entità għaltilna eżatti karozzi x'hemm u x'memx fi żmien ġimgħa biex ma jkunx hemm xiri ta' malajr sa l-aħar ta' Diċembru ta' 2004. Bekk aħna nistgħu nimmonitorjaw meta tidħol talba għal karozza addizzjonali, nistgħu nibgħatu rendikont, insaqsu għal rendikont ta' karozzi li hemm, inqabluh ma' x'intbagħat fi 29 ta' Novembru biex bekk nistgħu naraw kien x'hemm karozzi miżjuda mingħajr ma jkun hemm l-awtorizzazzjoni tal-FMMU. Jider li l-autorizzazzjonijiet qegħdin jintalbu, ikun hemm każi ġenwini fejn aħna jidrinna li għandna ngħidu iva, pereżempju meta l-obbligazzjoni hija kontrattwali, kif ukoll meta jkollna karozzi li tant ikun qegħdin jagħmluhom repairs, l-iktar vijabli li jinxraw karozzi ġodda milli jibqgħu jagħmlu repairs ibsin. Dak kien f'Novembru. Fi frar ħriġna żewġ ċirkulari, waħda lis-settur pubbliku u l-ieħor lis-servizz pubbliku. Meta ngħid is-servizz pubbliku huwa ċivil u l-public sector huwa inkluż entitajiet. Mela ġewwa ċivil għamilna ċarissima li karozzi ma jistgħux jiġu replacjati b'ġodda kemm għal general use kif ukoll għall-operat, kemm ma jistawx jiġu mikrijin jew illiżjati karozzi biex flockdown illi jinxtraw, flok jinxtraw wieħed jinqeda billi jikri jew jillizja, għaxan kellha l-gvern ikun qed jgħu fuq xorta spiża ta' kirja u ta' liż. Meta ċertu vehicles jiġu skrapjati tajna direttiva li d-dipartiment u l-entità għalissa fuq il-departiment. Il-departiment kellu jissorsja vehicle li jħor to replace it in-house, jiġifieri jdur dawra madwaru jara hemmx vehicles li mhumiex qed jiġu maximized fl-użu tagħhom u jissorsja biex jirreplace dik il-vehicle li ġiet scrapped in-house. Tajna direttivi ċari vis-à-vis il-hedge positions fejn dawn jistgħu jiġu allokati karozzi ġodda dejjem biss jekk taqabilhom ikun eżerċit ha iċ-choice li joħodha miegħu u jkun ħalas għaliha. Tajna direttiva wkoll li jsir limitazzjoni kbira tal-użu tal-karozzi li ma jkunux covered by contractual obligations. Jista' jkun li dipartiment il-head tiegħu ikun ta' il-go ahead lil xi ħadd li għalkemm huwiex fil-kuntratt peress li parti mix-xogħol tiegħu jinvolvi li jsuq il-karozzi jew fil-weekend jew fl-għaxija jew jsuq lid-direttur tiegħu here and there, biex anki nillimitaw l-użu ta' dawn il-karozzi. Għamilniha ċara illi il-karozzi rridu biss jintużaw fejn huwa suppost jintużaw għalħin għal dat tip ta' after hours imma during working hours. U jekk hemm element ta' użu li huwa personali, id-dipartimenti għandhom ituna rendikont ta' min qiegħed juża dal-karozzi ħalli aħna nistgħu nikkalkulaw personal use u nġibuhom ta' xabli. Dak vis-à-vis il-settur il-public service. Vis-à-vis il-public sector u anki għas-servizz pubbliku japplikaw għat-tnejn, kienet ħarġa ċirkolari fil-1998 fejn stipulat eżatti kemm jistgħu jinxtraw il-karozzi għal kull tip ta' stat jew grat. Derlu l-gvern li mhux iż-żmien li għalkemm minn 98 l-hawnhekk iżdiedu l-valur tal-karozzi il-prezzijiet, ma ġiex updatejata din, kienet deċiżjoni li ma tiġix updatejata biex aħna dejjem nillimitaw l-ispiża tal-gvern. Barra li jistgħu jinxtraw abbinajna dawn il-kategoriji wkoll ma' leasing u ma' hiring. Jiġifieri għalkemm ma tixtrix karozza fil-livell tiegħek inti tista' tikri karozza f'livell għoli. Din ma ħalejniex isir laqas. Li jekk inti l-livell tiegħek jgħid li karozza sa 7,000 lira tista' tonfoq, inti anki tista' tilliżja biss karozza li on the road tiswa 7,000 lira. seba telefon di road including registration tax ma fil-kas tal gvern registration tax ma jkunx ħalla sal-lura l-prezz jiġi xi 5,400.
Sattant, għamilna statistika, kien mura l-petrol u d-diesel, anke minħabba li hemm differenza fil-vet minn 15% għal 18%, u sibna li għola aktar mill 4% li għola il-vot ta' transport, hemmhekk għandna mit 201 sa 204, minħabba li kull tliet xhur pressa poco d-diesel u l-petrol qiegħed jiflaxxwejtja imma dejjem plus. Tiena xinna fil-invertit komas nikkontenu dik iż-żieda u ma jgħolix relativament l-istess ammont ta' flus fil-vot. Jifieri jista' jkun ukoll il-każ li huwa il-kaġun taż-żieda u kważi kellu jgħol iktar kieku aħna nagħtu l-għala biex jirrifletti 100%.
Jiena min l-esperienza ta'kum anke minn dak li spiegajtunna u minn l-eżerċis li għamiltu wara r-rapport tal-Awditur Ġenerali. Taħsbu li hemm lok għal rethinking mod ġenerali fuq il-karozzi li jew jixtri l-gvern, jew jikri l-gvern, jew jilliżja l-gvern, anke fis-sitwazzjoni finanzjarja li qegħdin fis-sens li Virkom smajtu li kien hemm il-garax tal-gvern ħass li kellu jibder il-policy li kien hemm għall-garax tal-gvern. Insomma kienx hemm mod ċentrali daqshekk. Issa kien hemm rethinking anke mod ċentrali, nistgħu huwa persuni li.
B'mod nixtieq nikkommenta li b'mod ċentrali kien hemm rethinking anke mhux biss kif smajna qabel mill-Ministeru tar-Riżorsi. Jiena kif tħadd fil-Ministeru tal-Finanzi l-ewwel ħaġa li saqsejt il-gvern x'jagħmel jikri jilliża jew jixtri u għalfejn. Skont iż-żminijiet għax inti timxi ma' żminijiet, jidher illi il-leasing ma baqgħetx option għall-gvern. Fil-fatt huma ftit il-karozzi li huma leased mill-gvern. Li naf bih huwa kontrat wieħed fil-qrati li sar fit-2001. U hemm ftit karozzi fil-Ministeri u ftit karozzi tal-Ministri li huma leased, li hemm karozzi li huma mikrijin u li hemm karozzi li huma owned. Għamilna xi kalkoli u mill-karozzi leased mill-kontratti li għandna, kif ukoll l-informazzjoni li bdiet tieħla mill-public sector, jidhrilna li anke fuq mod ġenerali il-gvern m'għandux jilliżja li x-rati tant huma għaljin illi iktar werti tal-gvern illi letteralment jixri karozzi għax sentejn tliet snin jifdija. Vera hemm il-repairs imma karozza ġdida sena sentejn tlieta anke r-raba ħames sena ftit ikunu r-repairs ta' kull sena allura l-ispiża ma tpattix għad-differenza bejn ir-rati għoljin tal-leasing u x-xiri. B'dan il-mod aħna għedna lil public service biex ikompli jiffollowja din il-regola ġenerali li ħafna minna kienu jafu għal DCSS, Director Corporate Services, illi ma jillizjawx. Iżda jixtru u jixtru biss jekk jgħaddu jieħdu l-autorizzazzjoni mill-FMMU.
Però taħsbu li fil-preżent hemm karozzi jew numru ta' karozzi li nistgħu naqshom bħala żejda u allura nistgħu ngħaddu mingħajrhom anke b'mod immedjat.
L-ewwel azzjoni li saret dis-sena kienet li kif appena Dr. Godwin Grima daħal fil-siġġu tal-Principal Permanent Secretary dar il-Ministeri kollha biex il-vetturi li huma owned mill-Ministeri ikollhom fuqhom l-isem tal-Ministeru. Kien hemm percentaġġ li ġie indunat li ma kienx qegħdin jiffollowjaw il-prassi li l-isem tal-Ministerju Dipartiment għandu jkun fuq il-bieba tal-vettura u allura issa m'hemmx ċans li vettura tal-gvern ma jkollix il-Dipartiment li għadu l-pistess tagħha. Ħassejna li allura dik issa se naqsu l-użu tal-karozzi dik ukoll tajba illa għaliex l-użu mill-wear and tear u l-fuel. U allura hija forsi l-ewwel pass biex sakemm aħna ma l-karozzi ma naqsuhomx u sakemm qalet biex kembri joqsu billi jekk karozza sar żmien tagħha da żmien tagħha u mhux tajba biex on the road jista' l-Ministeru tal-Finanzi meta jiġi mitlu u naraw li d-Dipartiment Ministeru għandu preżbu ħamsa, dulu issa le dik il-karozza ma tiġix mibdula u bħalma qed naqsu n-nies billi min ispiċċa minn mal-gvern u naraw li m'hemm bżonnu ma jiġix replace ikk ukoll vettura flok innaqsuha billi nitfgħu minn fuq il-sura l-isfel għaw fuq il-ħaddin li għal-isfel li suppost ħabba l-ambjent. Allura dik tiġi skrappjata meta il-land life tagħha jasal naturali. Jek nisponi minna.
Jek tkun mikrija u ta' għadu għan għaddin għal isfel, tiġi kol jiex kollok tal-las.
Lelek għappuntu fred, nejdu għan għallura dak il-karozzi li huma owned, jew forsi l-ordru membru qed jgħid waqfu l-kiri tiegħu. Jiġri l-ownership ħaj spiċċa jew jonqos jonqos billi jkun hemm attrition naturali.
Per eżempju, minnu intitolat tal-karozza, se kux kiri jew kellha b'xiri, aħna semmejna d-diretturi fuq. Però għandu jkun hemm forse numru limitat għal-departimenti u għal-ministeru għandu jkun hemm, imma naħseb jiena mill-opinjoni ġenerali li jieħu jien, naħseb li jista' jkun hemm numru forsi xifti ta' eżaġerat. Mhux biex jinqeda d-departiment jew biex jinqeda il-ministeru għax-xogħol tiegħu, imma fi żminijiet tal-lum naħseb jiena żgur li l-email tibdu saħaq iktar minn 15-20 sanin u se jaqta' minnhom miċċorta fajn. Ġifieri fejn qabel forsi kellek ħafna bżonn ġiri l-emmula u xultant anke fil-belt stess, blok nimxu għam il-ministru għal-liħor xultant morru bil-korozza. Insomma. Ġifieri naħseb jiena li qed ngħid huwa jekk nikkonsidrawx li jkun hemm rethinking anke tas-sitwazzjoni kif inhi. Ġifieri alright, illum id-direttur il fuq jekk mi ser żball, huwa titolla tal-korozza.
Direttur fair enough.
Forsi wieħed biex jikkontrolla jgħid isma' għandu jkun hemm dan numru kbar daqshekk ta' diretturi ma' dik għal kwistjoni oħra ġifieri.
Jiġri konferma
dawn huma affarijiet li ta' min
naħsbu
fuqhom meta nafu l-istituzzjoni dik li ġifieri jekk ikun tgħid għandna budget surplus taħsi tieħu gost.
Necessities li bagħhom invention, daqshekk biss.
Ġifieri jiena nixtieq li l-eżerċizzju li għamel l-awditur fejn ħareġ b'ċertu punti naħsbu b'mod aktar wiesa u ngħidu isma'. Mhux għax qabel kien isirek jibqa' jisirek jew kellax tidħol xi ħaġa biprassi darba tibqa' ma tissir regola. Ġifieri insaqsu l-mistoqsijiet anke mistoqsijiet forsi daqsxejn diffiċli li wieħed jisku.
Eżam ta' kuxjenza.
Ta' rigward naħseb aħna bħala membri parlamentari nagħtu xi ftit eżempji forsi. Mhux qed ngħid tal-Ministri, ngħid tal-membri parlamentari.
Qed jiġu għandhom membri parlamentari.
Ġifieri deputy speaker m'għandix karozza, ma ġifieri mod tiegħi anke fuq il-deputy bħala deputy speaker. Ġifieri naħseb jiena hemm importanti naħsbu anki.
L-eżerċizzju ta' l-awditur ovvjament kien validissimu u għalhekk wasalna biex nieħdu serjament dawn il-passi. Aħna naraw li hu pass li hu tajjeb ħafna għalkemm urta xi diretturi u urta xi entitajiet illi wieħed irid joqgħod joħu l-intrigu li jitlob kull darba biex jikri karozza oħra additional biex wieħed dejjem inaqqas iż-żidid li forsi qabel wieħed ma kienx jitlob allura jaqbad u jmur jikri illum jaħsibha darbtejn. U naħsbu li s'issa id-deterrent effect ħadem ukoll. Bla dubju barra l-additional cars tajna direttivi wkoll li x'inniġu għar-replacement ta' scrapped cars ukoll irridu jiġu għand l-FMMU għand il-Ministeru tal-Finanzi biex aħna kif ma natux il-go-ahead to replace scrap cars nkunu qegħdin innaqsu n-numru wkoll. Ma nistax ma nsemmix illi kull direttur u kull CEO hija f'responsabilità tiegħu illi kull meta aħna anki fil-FMMU tlabna li jsiru cost cutting exercises li tlabnihom u dawn ikkommittjaw li naqsu l-ispejjeż tagħhom. Naf ukoll li parti minnhom kienu f'xiri ta' karozzi li kien sa jsir u ma sarx. Jiġifieri hemm min ha d-direttivi tagħna bis-serjetà dar dawra madwaru u qal li jekk kien hemm budgeted ċertu ammont għal ċertu xiri ta' karozzi u għal spejjeż oħra dawn ħajbaxxihom ukoll. Bla dubju jiġifieri tajjeb illi bez biżna kuntant għax ipoġġi red alert fuq ċertu spejjeż. Sena u nofsilu wkoll tnieda pilot project fuq il-karozzi fejn użajna l-Ministeru tagħna tal-Finanzi bħala mudell fejn il-blajnuna tal-mizza minna setup ta' IT fejn dit ir-rekordja kull tip ta' spiza vizavi kull tip ta' karozza. Jiġifieri karozza ABC, karozza DEF, kull karozza għandha mniżel min qed juża, għandha mniżel il-petrol li qed tinxtara matul is-sena kollha, kull invoice, kull ċit, kull darba li tmur tagħmel is-servis, kull darba li tagħmel repairs u kull darba li jkun hemm xi ħabta. Għandna wkoll fih rapporti tajbin ħafna, we can prompt reports illi minnu aħna jidhrilna li nistgħu noħolqu tip ta' benchmarking jew tip ta' nistabbilixxu kull karozza bi wieħed ieħor kemm għandu jaħli direttur, kemm għandha taħli operational car. Jidher li wasal fil-element tiegħu dal-pilot project u lesti biex aħna nadduh ukoll lil kull ministeru ieħor u lil kull department mill-ministeri biss biex dawn jibdew ukollhom an IT-based system biex aħna apparti li ħa nikkompajljaw tal-Ministeru tal-Finanzi b'mod iktar faċli nistgħu wkoll nibdew nikkomparaw anki kif jiġu dawn online vis-à-vis dal-IT system nistgħu nikkomparaw nżommu iktar kontroll hemmhekk.
Jista' jkollna kopja ta' dan il-pilot project ta' report jew qabel jekk tista'.
Yes, yes. It's the project itself is an IT system. Fejn nistgħu ngħaddulkom kopja tar-rapport li jistgħu joħorġu minnu u x'tip ta' informazzjoni qed tiġi issettjata fuq.
Kiena żewġ kwalifikazzjoni jidher allura li dak ir-rapport li kien għamel l-auditur fit 201 Value for Money Government Transport. Effettivament ħadtu diversi idejat minnu biex to be implemented. Naħseb li allura jagħmel iktar sens li ċertu affjatament li jista' jkun kompej l-unit tal-Ministru tal-Finanzi u l-Awditur tibqa' tiġi sostnuta ħalli dak li qed jiġi implementat jiġi blaħja implementa blaħjar mod. Ma nistaqsija l-oħra rid nagħmel wada jidher biċċa li min fuq il-leasing u l-hiring il-gbin qed jerġa' jmur fuq il-purchasing. Issa meta kien qalet mill-purchasing għall-leasing kien il-ġustifikazzjoni kienet dwar ir-repair u l-maintenance. X'kienet ir-raġuni li dan issa dan l-oġġettiv jew dan il-kriterju jisunqalet 360 degrees prattikament. X'wassal li biex din il-preċiżjoni.
Meta jiena għejt l-unet transformation tal-ideja mill-purchase għall-leasing, l-ewwel ħaġa semmejna l-politiċi. Meta bil-politiċi, kelli l-ministru jiena li kellu ċertu karozza hekk u x'rajtilu, illa li inbidel da ħass għal xi raġuni jew oħra li ma kienx konvenjenti għalih, sab li kien il 5 snin għandu u talabni li isma' li dispjaċini tħallti sab dassiġu jiena qed nitlob li niġi jiena għal ħruża kelma stmat ministru ġdid karozza adattata li nippretendi li tixraq li jiena. Allura sibna li għadna nisma' żomm aħna se nqogħdu kull 5 snin jekk jibdel il-Ministru biex qed jibdel il-Gvern f'dal każ il-Ministru jista' jibdel. Ngħid xuhom tal-affer aħna, allura għadna lejhom se x'ikun aħna jiena ħa nara jekk hux il-każ dak iż-żmien, nitkellmu dak iż-żmien, issa by hindsight ma kienx tajjeb, ma dak iż-żmien ħassejna li ma nistgħux nifordjaw aħna li nixtru karozza ma nistgħux karozza ta' ministru hija preżbuta lill-flira u mhux seba' tal-flira x'għax hija ta' klassi differenti. U allura konna morna ħolik il-prassi tal-leasing. Meta aħna sa eċni għadek il-perdu tal-leasing u sibna li kif l-edu bil-Malti jitsalzaw la minħuta għadna le, misa xikun u bil-forsu la kenna nibdlu by hindsight għal-raġun għalet misi xkembri u mbor fuq xiri għax kripta għwerti u sibna u kolli forsi jek għabda xe saħiħ u jgħidlu li għu paċenzja bija fit-teħx inti għalli xe situazzjoni għal-deficit jgħalli għallora jgħod kwit.
Kiedy
będziemy sobie serwit
kultant?
Fil breakdown li għamiltu għaw page 59 ta' transport expenditure hemm dik l-item higher of transport dik għax xiex tkun tirrifletti meta tgħid higher of transport.
Propja il-higher of transport huwa li il per esempio l-imħalfin għandhom il-kil ta' karozza bid-driver miegħu u allura mhux mixtri imma sab item fil-vot ta' transport li t-teżori kif ċerjaħ bħala kiri. ukoll hemm ċertu dipartimenti li għandhom bit-tlettir kuljum, pereżempju li hija veri ċip, imma kull sena sħiħ allura il-garax itilek bit-tlettir kuljum. Ukoll hija mikrija u allura taħt il-vot tat-transport fuq li għandek is-sabajtin tal-fuel għad ukoll is-sabajtin tal-kiri.
Issa fl-istess ukoll breakdown, hemm ħajja rof imprez veħil. Safenna fina tal-impress kienu spiċċaw għal-baqax il-sistema.
Appuntu, li sa tħaċa għal-kronista u iġi teleminat f'tu u f'tu u f'5.
Vi baqa nis imma li għadhom bħala impress drivers, jitok kienu ġew vjegħati tal-gvern kolla sa.
Vi pa li f'tu u f'tu u f'5. Skużi? Le f'tu u f'tu u f'5 kien zero. Da ċoħodna l-ura f'tu u għan, f'jema xa ċoħodna.
ċaħu nukat nasmu za t-tu u tri, nasab jifiri? Jifiri għara, mbatt ma jataw ġew.
Ġew eliminati. Fostu tal-agrikoltura.
ċaħġu għara fuq il-fuel.
Ekku.
Emxie mod ta' kontroll il-fuel, per eżempju, jekk għandek għall-argument direttur.
Għandu allowance.
Għandu allowance, jifiri ma. Tatu għallawant per eżempju għattib ta' xoll li għandu jew jahdli għal-privat jista' jużak għamirit jew?
Bella, l-allawans di għedha fil-Public Service Management Code, l-allawans kienet u baqat li ġifiri muxax ola il-petrolio u d-diesel u l-lejnija, jgħata 150 liters per month. Ovvjament, muxi il-150 liters jintużaw, dal-pilot project di li ħosib. Illi jara direttur bej wieħor u operational car u oħra kifet intuża. Kull operational car għandha l-logbook tagħha u l-mileage jiġi mniżel u jiġi mniżel ukoll kemm qed titteħed petrolju diesel biex inqablu viżavi l-mileage. Yes, yes. U iktar u iktar ħajkun faċli bajti ġdid.
Fejja fawnek jina, neċni għal-prassi tara ta' kull-jum. Jina ma ta' kolli ċitt tijaj umur il-petrol għant il-pompa, irrid nisir ukoll il-mileage tal-arloċ jina, ħalli żguba jkun xemm il-każ li għax baqbist l-allowance tijaj jina l-ħija għajsajfen di petrol di diesel. Le għaffariet li jew għaddajsa, per eżempju, allura il-mileage jirrid korrispondi bidela. Kull darba l-għamlu għad-diretturi għana?
L-ħħa mistoqsija, u koll fl-istess breakdown, and payment for personal use, transportation of goods, of goods, monta goods, of expenses. Għan xiex t-referi li di? Għal-personal use.
Jivifa, l-ħħa meta konna xie board għawdex, allura l-iskrivani, sawx il-diretturi, morru bil-korsa taħħom, iġibu ċitt li għuna ħadu l-petrol, u għallu għandu allowance ta' xilira u nofs biex morru u jiġu minna għawdex bil-vettura taħħom. U dika edha u kol captured separatamente fil-flighting tesor pala trasport għal dal l-iskop meta kollhom board il-Maltiti la għawdex biex unu jistaw huma jdew bil-kosta tagħhom fuq il-gvern jikrilhom waħda x'tiġi f'tarolja.
Imma jsir kontroll tat-tip ta' mileage li jkunu għamlu.
Naħu mruma l-persuni. Dik importanti aħna jiġri jekk xi buża minħabba li trend ikun hemm blib. U trend malajn tindula li jkun hemm blib għaliex ċertax qabad meta jinbidel il-persuna. Innoċentament meta wieħed isir transfer jew jidħol ġdid jew jitlaq minn magħna nindulaw li kien hemm varjazzjoni fit-trend u ngħidu jew kellu l-ismu mtaqqab.
One small thing, fi 2003 il-hire of transport kien 1.5 million li 1.2 million minnu kien education li huwa trasport ta' tfal tal-iskejja l-ukoll. Ġifieri l-komplament huwa dak li qegħdin nitkellmu fuq hawnhekk.
Ġifieri
m'għandix nitkellmu fuq
il-kuntratt tal-coaches il-basis u l-kotzi tal-linja.
Ma jidhirx li hemm ta' mistoqsijiet nirringrazzjakom. Dan il-kumitat jinsab aġġornat.
Thank you very much.
Potenzialmente. Allora, ana la